Tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Rano jutrnji pozdrav iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji ovog 9. novembra Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Bez svanuća nema zore. Sve ima svoje vreme. U 5 sati i koju sekundu još je noć. Mračno je i u mnogim beogradskim ulicama, zato što ne radi ulično osvetljenje. Polovina Voždovca utonula je u potpunu tminu. Atmosfera je kao u ulici Brestova ili neka scena u Hičkokovom filmu trenutak pre nego što se desi nešto strašno. Da li osvetljenje ne radi zato što su neispravne sijalice ili zato što se štedi? Ko bi to znao? To bi morali da znaju oni koji su nadležni za to. A u mraku ima svačega. I zato, poštovani slušalci, pozivamo vas da ovo jutro dočekate sa nama, da zajedno ugledamo zoru sa svojih prozora u sadržaje koje smo vam pripremili. Juče smo proslavili Mitrovdan, dan hajdučkog rastanka i trenutak u vremenu kada se ono preobražava. Od Mitrovdana, kažu ljudi, počinje prava jesen, miriše zima. A u Srbiji festivali, sabori, nekada prela, a sada samo u okviru određenih kulturnih manifestacija. I u novom danu Radio Beograda 2 danas mi govorimo o mitrovdanskim susretima i to o Lučanima i Sečnju. Podsjetit ćemo se i dana Šilopajske panorame, manifestacije koja je ove godine okupila preko 5000 ljudi kod Gornjeg Milanovca. Naši gosti ove subote 9. novembra biće slikar Miloš Šobajić i glumica Jelena Radenović, ali negde u drugom i trećem satu novog dana. Za sada pravo da otvori ovo naše druženje kada je reč o rubrikama za koji minut pripada vestima, a zatim onome što se događalo kroz vekove, dogodilo se na današnji dan. Uz govorne delove jutro će obojiti i muzika koju je odabrala Ivana Đorđević. Sve u svemu, radujemo se ponovnom susretu na talasima drugog programa Radio Beograda i novog dana, poštovani slušalci, sa vama. Ukoliko ste raspoloženi, pozivamo vas da nam se javite, da malo popričamo. Naš broj telefona je 011-3229-653. Dobro jutro. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. vesti.
Na istočnom kraku koridora 10 u podne se za saobraćaj svečano otvara deonica od Proseka do Crvene reke, duga 22,5 km. Tako će vozači moći da koriste autoput od Niša do Dimitrovgrada ukupne dužine 86 km i 800 metara. Otvaranju će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić, premijer Bugarske Bojko Borisov i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Premijerka Ana Brnabić izjavila je za RTS po završetku višednevne posete Kini da očekuje još više kineskih investicija u Srbiji i mnogo veći izvoz na kinesko tržište. Srbija nastavlja reforme zbog svojih građana i budućnosti, iako svetski centri moći ne odgovaraju na pitanje o tome kakva je budućnost regiona, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u Ženevi na strateškom dijalogu o Zapadnom Balkanu. Evropska komisija ocenjuje da je srpska ekonomija, uprkos globalnom usporavanju, na putu daljeg snažnog rasta zasnovanog na investicijama i domaćoj potrošnji i podstaknutog povećanjem zaposlenosti i nivoa prihoda u zemlji. Kako se navodi, srpski budžet je u odličnom stanju. Nova predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je posle sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu da je što tešnje povezivanje Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom od strateškog značaja za Uniju. Ona je navela da će potražiti alternativne načine za jačanje veza sa Albanijom i Severnom Makedonijom dok se ne omogući otvaranje pristupnih pregovora. Vreme danas pre podne je pretežno sunčano, popodne na oblačenje, kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 13, dnevna do 22 stepena. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodni man. Miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1818. godine rođen je književnik Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najistaknutijih predstavnika ruskog realizma. Iako rođen u bogatoj zemljoposjedničkoj porodici, bio je protivnik kmetstva. 1850. godine, pošto je nasledio porodično imanje, oslobodio je sve kmetove. Zbog neslaganja sa vlastima emigrirao je iz Rusije 1861. godine. Otišao je prvo u Baden-Baden, a onda u Pariz. Napisao je romane Ruđin, Plemićko gnezdo, U oči novih dana, Očevi i deca, kao i zbirku pripovedaka Lovčevi zapisi, koja je prvi put štampana 1852. godine.
Pozdravljam našeg dragog gosta Ivana Sergejevića Turgenjeva. Izražavam duboku zahvalnost čoveku koji je svojim izuzetnim književnim radom, a posebno knjigom Lovčevi zapisi, doprineo značajnom događaju ruske istorije pre 19 godina, pojavi carskog manifesta kojim je 1861. ukinuto kmetstvo u našoj zemlji. Koristim ovu priliku da u ime svih Moskovljana, kao i celog ruskog naroda, velikom književniku čestitam na nedavnom imenovanju za počasnog doktora Oksfordskog univerziteta, kojim je njegov književni rad dobio i svetsko priznanje.
Na današnji dan 1835. godine u Dvorju u Sloveniji je rođen kompozitor i dirigent Davorin Jenko. Bio je horovođa Narodnog pozorišta i dirigent Beogradskog pevačkog društva. Komponovao je prvu srpsku operu Vračara, izvedenu 1882. godine, a muzika za himnu Bože pravde, koju je komponovao Davorin Jenko, uzeta je iz pozorišnog komata Markova sablja. Najpoznatija Jenkova dela su komadi s pevanjem Đido, Selska lola, Gde si dušo, gde si rano, Potera.
Carule, 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 carule,
noći 9. novembra 1938. godine u Nemačkoj je počeo masovni pogrom Jevreja nazvan Kristalna noć. Tokom dva dana nemira uništene su ili oštećene gotovo sve sinagoge, jevrejska groblja, radnje i veletrgovine, a oko 20.000 Jevreja je uhapšeno i odvedeno u koncentracione logore. Tačan broj ubijenih nikada nije utvrđen. Na današnji dan 1989. godine počelo je rušenje Berlinskog zida i otvorena granica između zapadnog i istočnog Berlina. Posle objave vlade Demokratske republike Nemačke da će dozvoliti građanima da prelaze granicu s propisnom dozvolom, desetine hiljada građana istočnog Berlina probilo je granične prelaze ka zapadnom Berlinu. Simbol hladnog rata podignut je 1961. godine, a konačno je demontiran 1991. posle ujedinjenja Nemačke. O Berlinskom zidu u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se na ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperialna gvozdena logika, logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Dobro jutro, u 5 sati 14 minuta još jednom, ovog 9. novembra. Poštovani slušalci, jedno pitanje. Da li ste probali nekada kafu sa medom? Nisam ni ja, ali kažu da taj ukus podsjeća na poljupce. A našto nas podsjećaju aforizmi Milenka Šarca, da čujemo od autora.
Htjeli ste dijalog? E, same slušajte. Jedan patriotski, ne idite iz ove države, bježite. to je sve novina. Pa to je za novine. Donijela je jezik miraz. Sada se naša kuća nadaleko čuje. Draga braćo, kumovi, rođaci i prijatelji, otvaram prvu sjednicu vlade u novom sastavu. Proći će i ovo, reče Metuzale. Budimo optimisti i ovaj brat će se jednom zvati svijetla tradicija. Budite lojalni svojoj banci, toliko ste joj dužni.
Ραγίζει απόψε η καρδιά με το μπαχλά μαθάκι. Πολλά κομμάτια έγινε σπασμένο ποτηράκι. Θυμήθηκα που πίναμε σε τούτο το τραπέζι. Τώρα ποιος ξέρει που γυρνάς, ποιος ξέρει τι γυρεύεις. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει, ακούνε μόνο τη βενιά. Κι ο νοστός ταξιδεύει, ακούνε μόνο τη βενιά. Κι ο νοστός ταξιδεύει. Δήθεν κι αν την δεις, φέρ' τη στο ταβερνάκι. Κρυμμένο στα μες στη γωνιά, για να την δω λιγάκι. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν. Μόνο τη βενιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Ακούνε μόνο τη βενιά κι ο νους τους ταξιδεύει.
Vrela kafa u ovo rano 9. novembarsko jutro. Poštovani slušalci Raspriča i najvećeg Ćutljevca i Pospanka. A sada u 5 sati 18 minuta da čujemo šta će nam ispričati dramaturg Dušan Č. Jovanović.
Ovog subotnjeg jutra pokušat ćemo da prozborimo koju o knjizi koju mi je nedavno dao na sajmu knjiga moj profesor filozofije u Novobeogradskoj 9. gimnaziji, Petar Živodinović. On mi je na sajmu knjiga dao knjigu francuskog pisca Henrija Makina, Arhipelag za drugi život. Pisac je rođen u Sibiru, a istaknuti je član Francuske akademije od 1996. godine. Za ovu knjigu koji je izdao moj profesor filozofije, francuski književni kritičari zapisali su sljedeće: da je to pravi sibirski western i da je to moćna priča o metafizičkim avanturama. Zapisala je Marianne Payot u Ekspresu te da je to potera koja oduzima dah i putovanje zapanjujuće inicijative. Na drugom mestu stoji da je to fantastičan avanturistički roman i da je takođe unutrašnja podloga ispisana perom, nepatvorenim putem lepote. A Patrick Williams piše da je posredi umirujuća priča sa jedinstvenim pogledom. A kakav je bio profesor Živadinović? Reću divan. On je mom četvrtom šest devete gimnazije u kome smo bili i dvojica budućih novinara Radio Beograda Slobodan Stupar, koji je još uvek aktivan, i počivši moj dragi i voljeni kolega Dragoljub Bokunjić Boki, sa kojim sam se i kumovao, a on je bio na drugom programu Radio Beograda, i moja malenkost kao spolni saradnik. U mom razredu bio je i džak generacije Slobodan Žunjić, kasnije je bio profesor filozofije na Beogradskom univerzitetu, koga su se i profesori plašili. Pera Živadinović nije se plašio Žunje, ali drugi jesu, kako smo ga zvali na našoj gimnaziji na poslednjem stanici autobusa 16. Slobodan Žunjić je jedan od dobitnika nagrade Radio Beograda 2, koja nosi ime znamenitog filozofa Nikole Miloševića.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP.
I u lekacitu.
Novi album.
Novi album. A muziku.
Novi, na slobodi.
Niko ne predaje, Bože daj mi juga.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Subotica, selo Ljutovo. Danas tamo festival mlade rakije. Saša Kopilović, predsjednik udruženja proizvođača i ljubitelja rakije, Subotička peščara, na telefonskoj liniji. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan, poštovanje svim slušalcima.
Saša, recite nam, kako je to mlada rakija? Po čemu se ona razlikuje od neke druge rakije?
Mlada rakija se razlikuje od ostalih zato što je pečena ove godine od ovogodišnjeg voća. Može biti stara 2-3 nedelje, a može biti maksimum stara i 3-4 meseca. Ali uglavnom se tu sve približno do mesec dana, što bi rekli ovogodišnja rakija od ovogodišnjeg voća. Zato se i razlikuje od tih rakija koje su pečene nekih drugih godina. Naravno da svi više voli rakiju koja odstoji, koja ima više godina. Ona je i kvalitetnija i bolja, ali mi smo eto došli na ideju pre 12 godina da vidimo, da proverimo kakve su to rakije koje se proizvedu ove godine od ovogodišnjeg voća. Tako je i nastao festival mlade rakije. Evo ove godine održava se i 12. festival mlade rakije u selu Ljutovu, koji je udaljen od Subotice nekih 14 km. Učesnici ove godine su kao i svake godine, to su sve hobisti, ljudi koji peku rakije za svoje potrebe, a naravno ima i registrovanih destilerija. Učesnici su sa svih strana, okoline Subotice i Subotice, ima dole i sa juga Srbije, ima i okolina Beograda. Otprilike ove godine smo dostigli neku eto jačinu da smo se proširili po celoj Srbiji. Učesnici su, što opet da kažem, privatnici koji su poslali uzorke na vreme, koji su se prijavili za ovogodišnje takmičenje, ovogodišnju mladu rakiju. Takmičara ima 120, ima 354 uzorka, ali svi učesnici neće biti danas, jer imate mogućnost da pošaljete uzorak na takmičenje, a imate i opciju da pošaljete isto tako takođe uzorke, a i da izlažete usput svoje proizvode, što znači da je neko poslao uzorak samo na takmičenje, a neće biti danas na izlaganju. A danas na izlaganju na festivalu će biti otprilike 40 izlagača, što znači 40 ljudi, to je privatnika koji su doneli rakiju na ocjenjivanje, oni će svoje proizvode ponuditi danas svim posetiocima koji dođu na festival.
Kada kažete takmičenje i ocjenjivanje, tu postoji nekakav žiri i šta on ocenjuje?
Pa da, postoji stručni žiri na čelu sa profesorom Ninoslavom Nikićevićem, profesor Vele Tešević i Ljuba Stanković. Oni ocenjuju jačinu, bistrinu, miris, ukus i aromu ovogodišnje rakije. Pobednik dobija nagradu kazan od 100 litara.
Za pečenje rakije, je li tako?
Jeste.
Pa to nije mala nagrada, je li?
Pa nije.
Da.
Nije mala nagrada.
Koliko posetioca očekujete, kakvo je interesovanje za ovakvu vrstu festivala?
Pa mogu vam reći da prošle godine smo dostigli neki nivo, ali ove godine ćemo boriti sigurno. Rekordno očekujemo preko 2,5 hiljade ljudi. Interesovanje je veliko iz godine u godinu, pogotovo što smo ove godine, kako kaže profesor, napravili rekord po broju uzoraka u Srbiji koji smo dostigli 94. Znači, samo smo imali 94 uzorka kajsije gde su profesori ostali zatečeni. Vidjet ćemo, očekujemo velik broj ljudi.
Gospodine Saša, vi ste predsjednik Udruženja proizvođača i ljubitelja rakije. 12. festival mlade rakije u selu Ljutovo kod Subotice danas. A recite, zašto je rakija važna? Da li je ona lekovita? Koliko ona može dobrog da donese ljudima, naravno i ono loše kad se pretera?
kako da kažem, zdravo je popiti jednu, dve preko dana, a sve preko toga verovatno nije dobro. Mislim, ne treba je popiti svaki dan, ali jednu, dve rakije za nedelju dana nije problem. Što kažu doktori, jednu ujutru, pa puklo da puklo. A sad, koliko doprinosi, verovatno u velikim količinama ne doprinosi uopšte zdravlju, a ovo ostalo u granicama normale. I ima naravno koji pravile kovite rakije, te biljke, travarice i tako to, ali sad već niste neki hemičar da bi to sve moglo da kaže.
Da, da kažu da se svi ti lekoviti napici, u stvari biljke se rastvaraju u alkohol, odnosno u rakiji, pa se koriste dalje. Da li spremate kuvanu rakiju?
Neće biti, samo se pije izričito mlada rakija.
Kada je reč o kuvanoj rakiji, koja je tu rakija dobra, stara ili mlada?
Stara. Za kuvanu rakiju je stara bolja nego mlada rakija.
Mm-hmm, zašto?
Pa zbog bolje kvaliteta. Jer u mlada rakija mora da odstoji barem 6 mjeseci da bi se smirila.
Da, kad ste rekli da očekujete 2500 posetilaca na festivalu Mlade rakije danas u Ljutovu, kakav je prateći program?
Prateći program je takav da u sklopu festivala i na ulazu ko dođe kao posetilac ima čašica koja je gravirana na kojoj piše Festival Mlade rakije, plaćate određeni iznos ulaza i sa tom čašicom možete ići od štanda do štanda da degustirate i da probate rakiju. U sklopu svega toga imate pečene čvarke, ima roštilj, ima pića, ima hrane, ima tu još par štandova će biti sa narodnim rukotvorinama, bit će pčelari, to jest medari, bit će i raznog voća da se jede uz konzumaciju rakije. Ostalo što se tiče nekog programa, nema ništa specijalno. To je to. Održava se od 10 časova pa do 16.30, kada padne mrak, tu je kraj.
A kad se proglašava pobednik?
Pobednik se proglašava u 13.30, gde je dodela medalje i diploma. Kada se sve to odradi, posle toga se proglašava prvo mesto festivala, drugo mesto festivala i treće mesto festivala.
I moram nešto da primetim, kada se uđe sa tom čašom rakije na kojoj piše 12. festival Mlade rakije, pa vi krenete da probate jednu, pa drugu, pa treću, pa vama onda mrak padne mnogo ranije nego što je to kraj festivala.
Otprilike. Sve zavisi koliko može da izdrži. Imam da kažem, eto, ko nas sluša i kome je usput, slobodno neka svrati u Ljutovo, jer sa tom čašicom koju kupi, tu čašicu nosi kući sebi za poklon. Priroda, druženje, puno ljudi, puno osmeha, puno dobre atmosfere i naravno što je najbitnije od svega toga da se dođe da se proba dobra, kvalitetna domaća rakija koja je proizvedena od prirodnog voća, bez ikakvih stranih mirisa i aroma. Uzdravlja i živeli, pa koji usput neka svrati.
Gospodine Saša, vama svako dobro.
Hvala lepo, prijatno.
Poštovani slušalci, 5 sati 36 minuta, danas prepodne pretežno sunčano, popodne na oblačenje, kiša i pljuskovi, jutarnja temperatura od 5 do 13, dnevna do 22 stepena. A da li ste znali da u Turskoj, ukoliko muškarac zabrani ženi da pije kafu, ona ima pravo da traži razvod, i to sa opravdanim razlogom. I zato, poštovani slušalci, pazite da li ćete svojoj bračnoj drugarici ili svom partneru zabraniti kafu ili dozvoliti da je pije. A danas u Lučanima, kod Guče, smotre narodnih običaja i pesme pod nazivom Mitrovdanski susreti. Ovo je peta godina organizovanja ove manifestacije, a šta će se dešavati saznajemo od Jovana Kovačevića, direktora Kulturnog centra opštine Lučani u Guči.
Kulturni centar opštine Lučani u subotu 9. dan posle Mitrovdana obeležava Mitrovske dane u selu Viči. Mitrovdan je tradicionalno sabor u Dragačevskom selu Viča, koje je selo karakteristično za područje Šumadije. Program našeg sabora, odnosno dani Mitrovskih dana u Viči, je takav da se nastoji obeležiti, odnosno podsjetiti na stare dragačevske, odnosno srpske običaje koji sve više zamiru, sve ih je manje u Srbiji. Toga dana prikazujemo tradicionalnu srpsku kulturu u oblasti muzike. Nastupaju naši dragačevski trubači, pevačke grupe koje pevaju u glas, naravno, tu je i nezaobilazno folklor, izvode se tradicionalne narodne igre. Osim toga, Mitrovdan je dan kada se po predanju hajduci rastaju, jel tako, idu na zimovanje, pa mitrovdansku svečanost koristimo i da prikažemo momačka nadmetanja, jel tako, koji su inače u programu Dragačevskog sabora u Guči. Osim toga, naše domaćice, udruženje seoskih žena Dragačeva, prikazuju svoje rukotvorine, znači od zimnice pa preko ručnih radova. I to dan je dan kada se u Viči prikazuje, odnosno improvizuju nekadašnji običaj karakteristični za ovo doba godine. Komišanje u Mitrovdanu se vreme menja, počinju hladniji dani, pa naše domaćice u našem kraju prave i prelo. Prelo je mjesto na kome se na takozvanoj mobi uradi sve ono što domaćice ne mogu da stignu, odnosno nisu stigle tokom jeseni. Uglavnom, Mitrovdan je u Viči, Mitrovski dan je u Viči, je vreme kada nastojimo da koliko se to može u današnje vreme sa sredstvima koja dobijamo od opštine Lučani, obnovimo, prikažemo i sačuvamo od zaborava narodne običaje, kažem, karakteristične za naš dragačevski, dakle šumadijski srpski narod.
J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi, des fois qu'avec le temps il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de ces envies furieuses que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre, le reste d'énergie qui devrait te servir à en aimer tant d'autres. J'ai plus envie de que toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui au fond t'ont fait trancher la poire, de peur de n'y trouver ultime déception, quelque amour dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qu'il restera toujours gravé au fond de moi ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements. Et ce jour-là, je le sais, je n'aurai plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je le sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires, et tes blagues à la con une dernière fois m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires, et mon cœur fatigué enfin aura compris qu'ils l'accompagneront.
Kafa hrani um, povećava jasnoću misli, rasteruje teške tmurne oblake što nas pritiskaju, naročito ovakvu noć kao što je sada u 5 sati 42 minuta. Ali ipak, poštovani slušalci, u svemu je potrebno biti umeren, pa i u ovom moćnom napitku. A mi sada slušamo jednu zanimljivu priču o danima Šilopajske panorame, veoma značajnoj kulturno-turističkoj manifestaciji koja je ove godine okupila preko 5000 ljudi, građana Gornjeg Milanovca i okoline. O smislu i značaju dana Šilopajske panorame za emisiju Novi dan u razgovoru sa Biljanom Đorović govori Dragan Marijanović, predsjednik Skupštine udruženja Šilopajska panorama, idejni tvorac i organizator ove kulturno-gastronomske manifestacije u čijoj je osnovi revitalizacija nekada veoma bogatih i uspješnih sela ovog dela Šumadije, pa da ih čujemo.
Gornji Milanovački kraj, odnosno opština, je i dalje veoma uspješna u poslovnom, privrednom smislu.
Poznato je da je Gornji Milanovac zajedno sa Velenjem u Sloveniji, sa Vranjem na jugu Srbije, bio grad sa najbrže rastućom privredom u bivšoj Jugoslaviji. To je normalno imalo i dosta pozitivnih stvari, znači Milanovac je važio za jedno veliko privredno čudo i sada je to uspešni privredni grad, ali je on doneo sa sobom i neke negativne stvari. On je nama povukao celokupno stanovništvo iz svih sela Milanovačke opštine, tako da mi imamo problem sada da su sela Milanovačke opštine poluprazne. Osvrnuo bi se posebno na Šilopajski kraj, odakle ja potičem iz sela Davidice, tu sam rođen, gde smo imali jednu veliku školu sa 400 đaka, gde bilo dosta ljudi, gde je prolazila željeznička pruga Uskog koloseka, Beograd, Ljigor, Milano, Čačak, Užice, Višegrad, Sarajevo, dole do Zelenike, gde je zaista jedno živo područje sa jednom značajnom poljoprivrednom proizvodnjom, praktično je ostalo potpuno iseljeno. To se događa zadnjih pola veka, eto, zaostajanje naše Šilopajskog kraja, i on je relativno zaostao i za drugim područjima opštine Milanovac, vezujemo upravo za ukidanje pruge Uskog koloseka, 31.12.69. ta pruga je ukinuta i nama još uvek nije izgrađena neka rezervna saobraćajnica. Prosečen je ovaj jedan put koji delom vodi trasom te pruge 70. godina prošlog veka i on još uvek nije asfaltiran. Evo, upravo sada na bazi dogovora naše predsjednika opštine i ministarke za saobraćaj i infrastrukturu, gospođe Mihajlović, radi se asfaltiranje nekih deonica tog puta.
Da se osvrnemo na tu manifestaciju koju ste vi osnovali pre 5 godina. Šilopajska panorama.
Na osnovu ovoga sve što sam rekao, znači na bazi tog relativno zaostajanja naše kraje, jednostavno ja i neki moji rođaci, moji zemljaci ovde iz Šilopaja i Davidovice, Cerove, Krive Reke, jednostavno nismo se mirili sa takvom situacijom i 12. oktobra 2014. godine na Mijoljan osnovali smo jedno udruženje za revitalizaciju sela Šilopaj, Davidovice, Krive Reka i Cerova. Našim programom predvideli smo da uradimo jedno duhovni i materijalni preporod ovog kraja, ako je to moguće, ili da pomognemo barem da se to uradi, i tražili smo mogućnosti kako to da uradimo. Procenili smo da bi najbolje bilo da prvo uradimo jednu sabornost svih naših ljudi koji su spremni da pomognu i koji su spremni da učestvuju u tom programu, i onda smo organizovali jednu kulturno-turističku, sportsku i gastronomsku manifestaciju pod nazivom Dani Šilopajske panorame. Motivacija je sledeća. Kad smo mi osnovali to udruženje, jedino od aktivnih subjekata bilo je, znači, lovačko udruženje, jako jedno lovačko udruženje koje pripada lovačkom udruženju Vojvoda Milan Obrenović, to je jedno od najstarijih lovačkih udruženja u Srbiji. Ovde su ljudi otišli, životinje su zauzele prostor, znači jedno bogato lovište i samim tim i jedno dobro lovačko društvo. Imali smo jedan seoski, mali seoski klub koji je 1952. godine na raspadu i jednu kafanu koja se zove Tradicija Todović, koja je 1905. godine i koja radi neprekidno od osnivanja. Ove godine ta manifestacija posebno je bila značajna, obzirom da smo dodali na taj ceo kulturno-umetnički program i gastronomski, dodali smo i proslavu 80 godina crkve Svetog Nikolaja u Šilopoju, koja je podignuta 1939. godine, koji je osvetio tada vladika Žički Nikolaj Velimirović, naš veliki vladika, i prvi pilotski zapis o Nikolaju Velimirović je upravo urađen u Šilopaju. 17. oktobra je otvorena izložba eksponata iz naše svetinje ili crkve Svetog Nikolaja i Šilopaja u opštinskom muzeju. Još jedan detalj, samo da kažem, vezano za osnivanje Šilopajske panorame. Crkva tada je postojala, zapuštena, zapušteno dvorište, ruinirana crkvena kuća, sve je ruinirano, ne radi crkva, znači nema stalno sveštenika, dolaze povremeno sveštenici iz Gornje Milanovce. Ja se stvarno zahvaljujem Žičkoj eparhiji i namesništu Takovskom koji su osluškivali naš rad i koji su odmah prepoznali šta mi to hoćemo i postavili su sveštenika za stalno. Sada dolaze tu nedeljom, tu imate po 30 do 50 vernika svake nedelje na svakoj službi, svake nedelje se održavaju službe.
I šta se tokom Šilopajske panorame, tokom ta tri dana dešava?
Imamo veoma širok program. Počinjemo otvaranjem manifestacije i jednim bogatim muzičkim programom. Znači gde pokušavamo da čuvamo tu tradiciju starih srpskih pesama i igara i nastupaju glavno neke pevačke grupe sa opštinskog nivoa iz Kulturno-umetničkog društva Šumadija, Kulturno-umetničkog društva Tipo Plastika i uglavnom angažujemo iza toga neke pevače narodne muzike koji zaista čuvaju tradiciju ovog kraja Šumadije, znači pevaju te pesme karakterične za Šumadiju. Pored toga odvija se jedan sportski turnir. Mi imamo jedno lepo igralište koje je drenirano, jedno lepo sređeno seosko igralište. Delom je napravljena i rasveta na tom igralištu i učestvuju uglavnom od nekih 6 ili 8 ekipa sa teritorije opštine. To su uglavnom ti seoski klubovi i to je jako posećeno. Taj deo okuplja jedan broj mladih ljudi, da kažem. Zatim u delu gastronomskom imamo takmičenje u spremanju lovačkog gulaša od divljači i ove godine smo imali 25 ekipa sa oko 1000 posetilaca i učesnika. Interesantno je da tu dolaze ljudi u jednoj ekipi, recimo došlo je 38 članova. Znači dolaze ljudi porodično, dolaze sa malom decom u kolicima. Dolaze, provedu se taj dan lepo bez jednog jedinog incidenta. Verujte. Zatim imamo drugu gastronomsku manifestaciju gde naše vredne domaćice prave jednu izložbu tradicionalno jela Šilopajskog kraja. Ove godine tu izložbu smo pravili da bi podržali proslavu 80 godina crkve u crkvenoj porti, obzirom da je dolazio i vladika Žički, Justin, i taj sto hrane izložen je bio dug 39 metara, vjerujte. Odvijalo se u porti crkve, u Šilopaju. Na vreme manifestacije, znači imali smo vola na ražnju, pa smo imali svadbarski kupus, pa onda tih 39 metara izložbe tradicionalno jela. Ja ću ovde samo da pomenem dva karakteristična jela. Ovdje imamo jednu pituš na jeruku. Jedna pita koja se pravi od belanceta. Znači, pa to liči na šnel unutra, pa onda kažemo šnajera. I to je karakteristično za ovaj jak uzak prostor, znači ovih 7-8 sela ovde. I to je ranije bilo kad se rodi dete, pa prilog se nosi, ja tako, trudnici, pa onda ide pile, pogača, obavezno ta pituš na jera. I
da li znate recept?
Znamo recept. Pa recimo se nosilo na daće, na to, pa ako vlada jedno mišljenje, da ovde ne možete ni da rodite se, ni da umrete bez piteš na jere.
Ispričajte nam recept, možete.
Ja ne smijem da se usudim da ću to 100% reći, to znaju domaćice naše, imamo jednu strašnu ekipu tih domaćica, preko 20 i svaki godine se prinavlja neko, one su jako zainteresovane da pokažu to što znaju. Imamo jednu gospođu Bilju Milosavljević koja vodi tu da kažem, sekciju koja je na čelu tih domaćice, koja to fantastično radi. I recept otprilike se stoji da se razbije tamo par jaja, ne znam tačno, nemojte me držati za reč, da se odvoji žumance i belance, da se to žumance stavi u testo od kojih se razvijaju kore, a belance se umuti i tako dobije se ta šner za... Kore se suše na sobnoj temperaturi, ne sme da budu debele, ne sme da budu tanke, ne sme da budu presušene, a ne sme da budu nedosušene, znate. Pored toga, radi se jedan kolač od šljiva, koji u narodu se zove srpska čokolada. Vuk Stefanović Karadžić je pre 200 godina u svom rečniku napisao recept za taj kolač, našao ga je negde. I imamo dve ruskinje, spisateljice koje se bave nutricionizmom, koje pišu jedan ruski kuvar i dodaju detalje iz srpske kuhinje u taj ruski kuvar. One su bile na manifestaciji i vidjeli su to. I onda su to spojile tamo informacije koje su pročitale, aha, to je taj recept, to smo vidjeli u Šilopaju, nigde više u Srbiji. Ja smatram da će to biti veoma reprezentativan artikal i da će to biti jedan veliki naš izvozni artikal. Govori se da su naši srpski vojnici koji su imali u torbaku taj srpsko čokoladu ili kolač od šljiva, da su suštinski preživeli. To je kolač koji je bogat mineralima, vitaminima, koji je energetski dobar i jednostavno ljudi koji su to imali, oni su sa lakoćom prebrodili Golgotu Albanije. Mi smo se orijentisali dosta na učešće dece. Naša škola u Šilopaju ne radi. Nekad je, rekao sam, brojala 400 đaka. Ona ne radi od 90. godina prošlog veka. Poređenje radi, evo reći ću, kad sam ja bio peti razred, nas je 44 učenika bilo u petom razredu Šilopaju. Sada tamo nema dece, znači to je. I mi smo pokušali da napravimo jednu saradnju, ne pokušali, nego napravili smo saradnju sa Kulturnim centrom Gornjem Milanovcu, koji ima likovnu sekciju sa osnovnom školom iz Takova i osnovnom školom sa Rudnika. I mi imamo tu jednu likovnu koloniju, đačku likovnu koloniju ili dečiju likovnu koloniju, uz učešće negde između 40 i 50 učenika svake godine. Menjamo stalno program i održavamo to kao neke radionice. Prošle godine radili smo slikanje na jedno biber crepu. Zašto? Asocijacija jedna u selu Davidovica je nekad postalo tri crepane koje su proizvodile veoma kvaliteta biber crep. Mi imamo sad zgrade koje su stare 100 godina, gde je taj crep ugrađen, ni jedan ne fali. Praktično ovo je ručna izrada bila. Ja imam u telefonu jednu fotografiju, recimo, iz 1937. godine, crep je na kući obeležen, proizveden 1937. godine, i čovjek se potpisao ko je, Miloš Popovac jedan, i njegov suplent Štulović, suplent pomoćnik ili kalfa, piše, napisali su na crepu. Kraj, eto, koji je ovako, kraj dosta visprednih ljudi. U oči Drugog svjetskog rata ovde par naših ljudi je proizvodilo šporete, nećete verovati. Recimo, pa Boško Marjanović je proizvodio, štavio kožu i pravio opanke. Ljudi su se snalazili. Stočarska proizvodnja je bila razvijena dosta, velika proizvodnja telića, mleka, svega, i to jedan veoma kvalitetan sir i kajmak, mislim, na svetu da nije bio kvalitetniji nego sa ovog područja. Dalje, što je interesantno za Šilopaj, vratit ću se još jednom na crkvu Svetog Nikole. To je jedna prelepa crkva. Ona je građena u moravsko-raškom stilu. Isti slikari koji su radili Oplenac, radili su i Šilopaj. Smatra se da je crkva Šilopaj jedan mali Oplenac. I tu ne je samo crkva, tu je napravljen jedan čitav ovako kompleks, gde je rađena jedna sveštenikova kuća, jedna vila Saračević, koja je jedinstveno arhitektonskom stilu urađena, koja, nažalost, započeta je restauracija te zgrade, ali nije dovršena. Interesantno je također da master planom planine Rudnik, koju je radila grupa profesora sa univerziteta iz Kragujevca, predviđeno je da ta vila bude restaurirana kao jedinstveno arhitektonsko rešenje tog vremena. Nas mnogo tu uspomena vezuje, svi smo se praktično tu upisali u knjigu rođenih, tu smo se venčavali, tu je sve, i to su stvarno jedne fantastične uspomene i zaista bi želili da vratimo toj vili jedan stari sjaj. Interesantno, za manifestaciju ove godine, posle 27 godina je došao unuk Ljube Saračevića, koji je direktor jedne privredne banke u Brandenburgu, pored Berlina, inače čovjek živi u Berlinu, došao je porodično ovde, video je da mi nešto značajno ovde radimo. Pričao sam da je taj deo potpuno bio ruiniran, mi smo ove godine uspjeli da to vratimo, da tu crkvenu kuću lepo umijemo, da fasadiramo, da prepokrijemo, da se oluci novi stave, da se uredi trpezarija, pločice da se stavi i tako dalje. Crkvena porta je nivelisana, ponovo zatravljena, te staze su betonski izlivene, ograda prefarbana. Onda što je bitno, opština nam je tu mnogo pomogla, uradili smo jedan pristupni put u dužini od 100 metara sa regionalnog puta do kapije crkvene porte i parking za 40 mesta. To je asfaltirano, to sada prelepo izgleda, recimo to je bio jedan praktično seoski put. Poluprohodan, da tako kažem, je bio. To je sasvim drugo. I ljudi kad su došli, on nije mogao da se načudi tom napretku, šta je se desilo, kako je smo to preporodili. I onda je rekao, pošto je ta vila njegovo vlasništvo, da će pomoći da se to rekonstruiše i da su njegova deca zainteresovana da dovode svoje drugare tu i da to bude praktično kao ranije što smo imali neke ferijalne saveze, da deca dođu iz Nemačke, da se druže sa našom decom ovde, da sobe budu sa najmanje 6 ležaja, bez telefona, bez televizora i tako dalje, da oni u suštini provedu to vreme zajednički u razgovoru, a ne svakda visi na svom telefonu.
Vorrei stringerti le mani per sentire come stai. Che sogni il mio domani, pochi grandi ma lontani, non ci incontreremo mai. Vorrei fare un po' di più, regalarti l'allegria, ma la cronaca in TV ci racconta l'agonia che da sempre vivi tu. Migliore, la speranza non ha catene in fondo al cuore, prigioniero della realtà.
Radio Beograd 2.
Questa la verità.
Podne pretežno sunčano, popodne na oblačenje, kiša i pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 22 stepena. A sada vas vodimo u 6 sati u Sečanj, gde je crkvena slava Mitrovdan prerasla u tradicionalnu manifestaciju Mitrovdanski susreti. I Sečanj se javlja Branislava Rudan, direktorka Obrazovno-kulturnog centra.
Mitrovdanski susreti koje Obrazovno-kulturni centar Sečanj priređuje uz potporu lokalne samouprave jedna su od značajnijih manifestacija u našoj sredini. Ona je u znaku crkvene slave mesta Sečanj i godišnjice doseljavanja ovdašnjeg stanovništva iz Hercegovine u Banat. Već više od 15 godina Mitrovdanski susreti Sečnju i susednim mestima donose sadržaje oko kojih se okupljaju generacije građana. Banat i Hercegovina je neimenovana tema svih susreta. Ona starije nostalgično podsjeća na vreme kolonizacije i njihove mladosti, a mladima ukazuje na korene i početak izgradnje današnjeg Sečnja. U toku susreta, pored arhijeretske liturgije koja je u hramu Svetog Dimitrija, priređujemo niz kulturnih sadržaja, počev od programa za decu, izložbe poznatih akademskih slikara. Također se s pažnjom prate i predstavljanja knjiga i pisaca iz Srbije i Republike Srpske, kao i okupljanje nekadašnjih sečanjaca, sada afirmisanih stručnjaka iz raznih oblasti iz Beograda, Zrenjana, Novog Sada, kroz rad Zavičajnog kluba sečanjaca. Naše opredeljenje za čuvanje i negovanje baštine i njenih vrednosti odražava se kroz priredbu u duhu tradicije, u kojoj učestvuju folklorni ansambli iz Bileće i Sečnja, ali i poznati glumci i pesnici, kao i tamburaši i solisti sa banatskom pesmom. Nastojimo da kroz program izrazimo raznovrstan karakter šire sredine u kojoj živimo. Ova manifestacija jeste programski usmjerena na negovanje baštine i promovisanje, ali i promovisanje savremenih ostvarenja, jer samo u njihovom spoju i prožimanju može se postaviti zalog kulturnom trajanju. Manifestacija je počela juče arhijeretskom liturgijom u hramu Svetog Dimitrija. Zatim smo imali pozorišnu predstavu za najmlađe, Lepotica i zver. Također su nam došli naši gosti iz Bileće i oni su se predstavili, imali su prezentaciju kulturno-istorijskog nasljeđa Stare Hercegovine, Život i djelo Vladimira Gaćinovića u organizaciji Udruženja Kulturni centar iz Bileće. Sinoć smo svi uživali u pozorišnoj predstavi Akademije 28, Pazi s kim spavaš. Također i za najmlađe smo pripremili, ne za najmlađe, nego za mlade smo pripremili u diskoteci Kraljica muzičko-zabavni program. Danas program počinje skupštinom Zavičajnog kluba sečanjaca. Imamo promociju knjige Slobodana Mandića, autora iz naše opštine, Kružok na zlatni pogon. Inače je knjiga ušla u uži izbor za dodelu Ninove nagrade. Nakon toga priredba, kulturno-umetnički program u duhu tradicije o kojoj sam već pričala. I još ću jednom napomenuti, pored kuda iz Vladimir Gaćinović iz Bileće, kuda Vladimir Tomanović iz Sečnja, nastupa izvorna grupa Hercegovina i Sečanj, također Ljiljana Blagović, Lepomir Ivković, Miloš Radović i drugi. Za mlade i dalje program u diskoteci i večeras. A u holu Doma kulture postavljena je izložba slika Vreme i sećanja autora Jovana Rakidžića i Mirka Trimčevića. To su akademski slikari koji su jedan deo svog radnog veka proveli u Sečnju kao profesori likovne umetnosti. Ostaje mi samo još da pozovem slušaoce i građane da svojim prisustvom uveličaju naše mitrovdanske susrete.
Sotto chiave, così non scapperà.
Poštovani slušalci, gost novog dana Radio Beograda 2, jedan od najvećih umetnika današnjice, slikar gospodin Miloš Šubajić. Gospodine Šubajiću, dobrodošli.
Dobar dan i dobro vas našao.
Slikar, vajer, pisac, profesor i osnivač Fakulteta za umetnost i dizajn Megatrend u Beogradu. Njegova dela nalaze se u više od 30 svetskih muzeja savremene umetnosti. Nosilac je ordena počasnog gosta Rusije sa pasošem, koji mu je dodelila Ruska Duma. Uostalom, dovoljno je, mislim, reći samo Miloš Šubajić, pa da naši slušalci znaju ko je naš gost. Neposredan povod našem današnjem susretu je izložba u Modernoj galeriji u Valjevu, koja već baštini neka vaša dela. Šta ćemo moći da vidimo na ovoj izložbi i kakvo nam putovanje sada pripremate?
Pa, hvala vam na ovako lepim rečima. Ja sam, eto, radim ovaj posao već 50 godina, a sad šta od toga izađe, ne znam, ali nadam se, pošto sam ambiciozan, ali ono što kažu zdravo ambiciozan, a ne bolesno, što su komunisti govorili za svaku ko bi hteo da izađe iz močvare, da je bolesno ambiciozan, eto, ja sam zdravo ambiciozan i želim da radim i posle 50 godina u Valjevu, u Modernoj galeriji Valjeva, koju organizuje Voja Jovanović i uz pomoć Baneta Dobrića, koji je dovukao jednu gomilu mojih slika iz Francuske, iz Pariza, pravimo moju retrospektivu godina 70-ih, znači samog mog početka, ono od 72. do 79. godine, i to je jedna serija slika koju ja ne obožavam, su više, su to moje mladalačke slike i dosta naivne i bošovske, sa velikim gomilama sveta koje sam ja slikao, sa đubrištem, sa otpadima, i to mi je nekako rađeno, dakle, pre 50 godina skoro, u nekom dečijem entuzijazmu, i to nije ono što bi ja hteo da kažem, a ono što hoću da kažem, to radim poslednjih 30 godina.
Mnogo je izložba za vama, negde sam pročitala, negde preko 500. Da li pamtite prvu izložbu? Koja vam je najdraža?
Ja sam imao, računam, nekih 80 samostalnih izložbi, a 500 grupnih, možda i više, ali 80 samostalnih. I moja prva samostalna izložba se desila u Parizu 72. godine, kad sam došao u taj divni grad i bio sav izgubljen, imao 27 godina, kad mi je jedan galerista koji drži galeriju Lambert predložio izložbu. To je jedna mala izložba na Ile Saint-Louis, to je u ostrvu u centru Pariza. Napravio mi je tu izložbu u martu mesecu 1972. godine, dakle samo nepuna tri meseca po mom dolasku u Pariz. Sećam se, nisam verovao da mi se takva sreća dešava. Ja sam tog momenta pomislio da sam ja sve u životu uradio i da mogu da završim posao, jer sam imao jednu lepu izložbu na lepom mestu u Parizu. Izašao sam iz galerije, iz daljine gledao tu publiku koja je došla da me vidi, gledao u parisko nebo i govorio, Bože, da li je ovo istina. Međutim, nisam bio svestan da sam ja tek tada zaglibio u teške probleme i teška dokazivanja u tom teškom gradu koji se zove Pariz.
Da, mnogo je nagrada za vama. Da li pamtite koja vam je posebno draga i šta uopšte za mlade umetnike znači nagrada?
A znate šta, u Parizu nema nagrada, ima jedna možda životna neka velika nagrada ili Nobelova nagrada zapadna. U Srbiji, nekadašnjoj Jugoslaviji, su pljuštale nagrade zato što nije bilo novca, to sam ukopčao, daju se nagrade na papiru zato što nema 100.000 dolara da se da umetniku koji je zaslužio taj novac, nego mu se da neko priznanje. I onda, ja mislim da nema zemlje kao što je Jugoslavija onda bila i Srbija danas, koja deli toliki broj nagrada bez novčane pomoći umetnicima, piscima, pesnicima, slikarima, glumcima koji su to zaslužili. Tako da, ne znam, dobio sam puno nagrada, uglavnom ovde u Srbiji. Ja sam zahvalan, naravno, što su na mene mislili. Eto, mogu da se pohvalim da imam desetak velikih srpskih nagrada. U Parizu nemam ni jednu.
Umetnik je, ako pratimo smisao reči, umetnut u svakodnevni život. umetnik je čovek koji ima neka posebna umeća.
Da,
međutim,
tako
šta je umetnik?
Pa umetnik je, svi mi gledamo ovaj svet i život oko nas našim očima, specifično, privatno. Umetnik je taj koji ume kroz to njegovo sito da protrese svet oko sebe i da ga predstavi svima nama na jedan poseban način, na univerzalan način. Ako je to univerzalno, onda je to i može se računati za umetnost. Umetnik je onaj koji ima dušu da vidi drugačije svet nego oni koji nemaju tu mogućnost da ga sagledaju na specijalan način i apsolutno lični način, nego ulaze u kolotečinu posmatranja sveta. Misle isto što i okolina. Umetnik je jedan subverzivni tip, subverzivna ličnost koja je uvek protiv vlasti, protiv postojećeg i ustaljenog sistema koji pokušava da ga menja i da gura napred.
Da.
Odatle i avangarda, onaj koji misli ispred. Avangardni umetnik je onaj koji vidi 10-20 godina unapred kako će sve da se razvija, pa predloži, evo, ja bi ovako, jako je to u početku jako smešno, neprihvatljivo, ali posle 20 godina taj umetnik postaje čuvena avangarda.
Zna se da vi bez ustručavanja govorite o nekim stvarima koje treba kritikovati u društvu, u ljudima. Napisali ste knjigu Slika i ćutim, ona je izazvala veliko interesovanje kod čitalačke publike. Na jednoj od promocija rekli ste da se današnji umetnici, novi umetnici prave, upravo tako prave, u kancelariji vlasti. Da li ste tu mislili na svetsku umetnost, umetnost regiona ili neke pojedinačne države?
Pa dobro, to je svetski trend. To je, malo je poznato da je NATO pakt pre 4 decenije stvorio umetnost koja se zove NATO Art. I NATO Art je napravio konceptualnu umetnost s ciljem razbijanja ljudskog duha. Zašto? Da bi bilo prihvatljivo sve ono što NATO pakt radi po planeti, sva zverstva i bombardovanja. Kako? Zato što u NATO Artu ljudi počinju da prihvataju ono što je neprihvatljivo ljudskoj logici. Možemo da vidimo po muzejima pobacane papiriće, kanape, razapete, prazne prostore, jednu kutiju na sred jedne velike sale, i to je umetnost koju je organizovala, sprovela u delo ta vojna organizacija u cilju razbijanja ljudskog duha i ljudskog uma. Zašto je našla baš likovnu umetnost za razbija? I to je pitanje koje ni sam ne mogu da dam tačan odgovor, ali likovno je ono što je najintimnije u čoveku. Mi crtamo od naše prve, druge, treće godine života, mi smo u tom likovnom svetu od rođenja i to je nekako najintimniji deo čoveka. Umetnost likovna je, po mom mišljenju, nešto najintimnije što se krije u nama, tako da je tu moguće u tom domenu da se vrše razne manipulacije. Manipulacija je i napravljena pre 40 godina kad su od likovne umetnosti napravili vizuelnu umetnost u kancelarijama NATO pakta ili velikih svetskih sila i silom sproveli tu njihovu priču da je sve umetnost, da smo svi mi umetnici, da treba raditi što gluplje to bolje, to je otprilike geslo. Dela trebaju da su apsolutno bez ikakve emocije, da umetnost više nije emocija, da je umetnost samo jedna prolazna stvar koja se radi u jednom međuvremenu. Efemerno delo postaje delo. Jedna benzinska pumpa i lepota jedne benzinske moderne pumpe je ravna i treba da bude isto što jedna skulptura. Ta benzinska pumpa će trajati 10 godina kao moderna instalacija, koliko i skulptura koju će naručiti od jednog skulptora, koja neće predstavljati ništa nego tako jednu instalaciju, jednu liniju, jedan zid beli ili jednu kuglu, eventualno neka kap vode koja pada po toj kugli. Eto, to je umetnost, umetnost van konceptualne umetnosti, ali opet umetnost u okviru vizualne umetnosti. Znači, ne sme da postoji više Kafka, ne sme da postoji Mozart, ne sme da postoje inovatori u likovnoj umetnosti, već samo jedno more poslušnih mladih ljudi. Ovo govorim o mladim ljudima, ne ovoj mojoj starijoj generaciji koja je prošla, protrčala, a iza nje se desilo ovo o čemu govorim. Dakle, komesar izložbe je Bog, on je čovek koji organizuje mlade umetnike, koji im daje teme. Teme su uvek vrlo humane, naslovi su humani, ali moraju tih stotine mladih umetnika koji izlažu na jednoj izložbi organizovanoj od strane komesara da budu poslušni i da izvedu ono što im je komesar rekao. Dakle, komesar postaje stvaralac, a mladi umetnici su samo njegove ruke.
Pa da li je takva umetnost pod motom da je umetnost sve što nas okružuje, stvara ljude bez lica, razapete pa u konopcima, u lancima?
To je apsolutno cilj i uvijek se pitamo zašto. Pa zato da bi moglo da se bombarduje, da se uništava arapski svet u arapskim prolećima, da se bombarduju mali narodi i da svi ćutimo i gledamo i kažemo pa što da ne, pa to je tako, pa oni su sile, takva je situacija. Isto kao što ćemo reći, pa zašto da ne, pa po svetskim muzejima možete vidjeti samo tačkice, krpice i umetnika koji napiše ja sam genije ili umetnik koji sedi u stolici i možete da ga vidite. Dakle, taj apsurd treba da postane nama svima realnost koju moramo da prihvatimo.
Kako vidite čoveka budućnosti? Da li je to čovek bez mozga, emocija, dovoljan sam sebi? Koja je to ruka koja će nas izvući iz takvog budućnosti?
Ja mislim da je čovek uvek pobednik i ovo što nam se dešava je jedna momentalna kriza ograničena vremenom i vremenski. Čoveku ne možemo da oduzmemo moć rasuđivanja i ne možemo čoveku da oduzmemo moć kreacije. Svi smo mi kreatori na svoj način. Čovek će uvek misliti, stvarati i imati svoj sud. Međutim, eto, silom raznih reality showa u svetu počinju ljudi da misle u jednoj uravnilovki svetskoj, to je Staljin i komunizam u Sovjetskom savezu nekad čak i uspeo u izvesnoj meri da nametne Rusima poslušnost apsolutnu. Ako govorimo o umetnosti u Rusiji, to je bila socijalistički realizam koji je zahtevao da se slika samo tako, već nikako drugčije, kao što danas NATO pakt i sile koje ga sačinjavaju zahtevaju da se radi u umetnosti samo tako, već nikako drugčije.
I to ima svoju posledicu, to vidimo. A recite, počeli ste da govorite nešto o konceptualizmu, umetnosti performansa, pa evo kako vi, kako bi se protumačili, sada je aktualna još uvek izložba Marine Abramović ovde u Srbiji.
Pa Marina je moja draga drugarica iz, sa akademije, mi smo zajedno bili na akademiji, ona nju nikad nije privlačilo niti interesovalo slikanje i crtanje u onom klasičnom smislu. Ona je već tada, iako ja to nisam baš sasvim primećivo, imala druge ideje s čim će se bavi, što i pokazala kasnije. Ne bi komentarisao njenu izložbu, to je nešto što nema nikakve dodirne tačke sa onim što ja radim. Mi radimo sasvim dva različita zanata i dva različita posla, dva različita pristupa takozvanoj umetnosti, ako to možemo da nazovemo umetnosti, to što ona radi i to što ja radim.
Da bi neko delo bilo umetnost, da li je srž tog dela umetnička lepota? Šta je umetnička lepota? Ili je to put ka istini? Ili sama istina?
Pa to je, da, umetnost je uvek želja za apsolutnim i mi se trudimo ceo naš vek da priđemo svevišnjem što više i što bliže. Da li je konceptualna umetnost to ili i ova druga umetnost. Naravno, ja sam protiv štafelajske umetnosti, znam da konceptualci uvek govore, pa nećemo valjda da radimo štafelajske slike, i sasvim se s njima slažem, štafelajska slika je mrtva stvar, to je urađeno u doba Leonarda da Vincija ili eventualno u doba Picassoa i više štafelaja nema, slikarstvo je prešlo u jednu drugu dimenziju, ali svakako ima svoju logiku, svoj put i svoju budućnost.
Spuštaj roletne, gasi sve, sva svetla radi od tebe, za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa skidaj brige sve, sad da nam veče pokvare, misli što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Osmih sa lica skidaju, noća za moju dušu, oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stari uzaj.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje
internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Gospodin Miloš Šobajić, naš gost, poštovani slušalci, moram da vas pitam, kako se rađaju motivi u vama? Eksplozija boja? Da li su to predeli koje vi negde posećujete, pa onda prenosite na platnu? Kako nastaje tako jedno grandiozno delo sa toliko motiva, sa toliko boja? Gde ste vi kada slikate? Da li tada neko može da vas
prekine u tom vašem, u toj groznici?
Znate, ta groznica je retka i meni se desi kad ta takozvana groznica, odnosno veza sa svevišnjim, i to je koncentracija apsolutna, i desi mi se nekad i po 2-3 sata jednom u mesec dana da slikam i da ništa ne osjećam drugo nego samo tu sliku, i to je divno osjećanje, to je kao molitva. I tada stvarno uradim ono što želim. Inače, ostali deo mog rada je čisto mučenje i borba i nerviranje i sporost, usporenost. Provodim nekad i dane u ateljevu da samo gledam, ne radim ništa, i to je dobro, jer onda vidim šta treba da se uradi sledećih dana, ali prolaze tako dani da ne radim ništa, međutim intenzivno posmatram, intenzivno gledam. Gledanje je najvažnija stvar. Gledati znači stvarati. Kad gledam, vidim, pa gledam još jedan sat, pa mi se čini da je to tako kako sam video, i to je cela jedna procedura u gledanju onoga što radim, da bi eventualno, kao što rekao, 3 sata u jednom mesecu uleteo u to stanje nirvane gde ide sve kako želim i slika napreduje fantastično dobro. Često ostavim uveče sliku u ateljevu zadovoljan, da bi sutradan došao i video da je to apsolutno jedan neuspešan jučerašnji dan bio, i da sam napravio loš posao, da to ne valja ništa i da moram da nastavim. I tako se stvara slika iz dana u dan, sa razočarenjima, sa oduševljenjima, i polako posle mesec dana izađe to otprilike što smo hteli da napravimo. Ovde bih rekao da slika u stvari nikad nije gotova, ona, bar za mene, ja mogu da je radim i godinama, nekad vidim neku sliku od pre par godina, pa je doteram, uradim, imam pravo, to je moje delo, i imam pravo da ga uradim, da ga čak i promenim, da mu dodam, oduzmem. Rekao je Rubens jednu tačnu stvar davno, da kad vam se učini da je slika gotova, okrenite prema zidu, ostavite je 6 meseci tako, pa i pogledajte i vidjet ćete tada posle 6 meseci da ona u stvari ne valja ništa i da tek tada treba raditi. Pa ja mislim da je to istina.
A boja, imate li neku omiljenu boju, ili je to sve ono što u stvari u tom trenutku zanosa doživite? Da.
Pa i plava boja je divna boja, crna boja je divna boja, crvena, plava, crvena, crna, eto, te tri boje daju onako energiju, i zavisno od kombinacije kako ih stavite, ali volim te tri boje. Gledam sve u boji, da, naravno. Pa sliku, ja nemam ideju novu za sliku, dakle, ja evo sad ću da radim ovo, ne, meni je slika vuče sliku, to je jedan nastavak koji traje 50 godina od početka onda pa do danas. Ja radim stalno istu sliku koju dodajem uvek po nešto, i to tako ide dalje u tom nizu koji sam napravio do sada, i dodajem samo po milimetar. Ja ne mogu da izmislim preko noći nešto sasvim novo, to ide polako i sve zavisi od količine rada kojeg stavim u realizaciju jedne slike ili skulpture.
A da li su ti ljudi koje slikaju, Ljubo Popović, pa i vi, u stvari ljudi budućnosti? Jer sad vidimo, estetska hirurgija napreduje, mnogo toga, čovek ima više nekih stranih elemenata u svom telu nego što ima ono što je dobio rođenjem. Da li to neki čovek budućnosti, žena budućnosti, bespolni?
Da, pa nauka je čudo, to je.
Ja da li ste to videli u
nauku,
tom?
Divim joj se kako radi televizijski ekran.
I gde je tu čovečnost onda?
Pa to je maltene dva paralelna sveta, ali to je poezija, i nauka je poezija. Matematika je velika poezija. Ja sam bio najgori đak iz matematike u gimnaziji, ali sam uvijek bio svestan da je to poezija, i jeste, to je čudo, to je jedna virtuoznost ljudskog mozga opisana na sasvim drugčiji način nego što bi opisao ja veliki pesnik. Isto tako slikarstvo, nauka može da ide u beskonačno, u neke svetove koje ne možemo ni da zamislimo. Međutim, što reče Matija Bećković, pesnik je bio tamo gde niko nije bio. i to je tačno kazao slikar, isto ode tamo gde niko ne ode i uvek ćemo imati slikarstvo, poeziju dok god bude živ čovek, jer bez toga ne može.
Jednom prilikom u jednom intervju izjavili ste ono što ste i malo čas rekli, da od početka slikate jednu priču i dan danas slikate istu priču. Koja je to priča?
Pa eto, kad sam bio mladić i ove slike u Valjevu, to su slike Gomila, ja sam bio fasciniran Bošom pre svega u to doba i s njegovim gomilama ljudi u paklu i u raznim situacijama, uglavnom nepovoljnim, tako da me to fasciniralo. Ja sam radio nekog savremenog čoveka u paklu Velegrada, gomili džubrišta, gomili ljudi. Bio sam fasciniran Parizom pre svega zbog gomile ljudi koje nisam tada video u Beogradu. To su hiljade i hiljade prolaznika koji jure ispred vas u svim pravcima i to je bilo fascinantno. Tako su te moje slike tada bile gomile, pa sam onda video da je to malo, da sam se zasitio, pa sam počeo da ih brišem, pa ih je bilo sve manje i manje, da bi na kraju bio samo čovek jedan, pa sam i njega brisao, pa mu ostavljao samo tragove, cipela se videla na slici, šaka, parče uveta ili parče lica i ništa više, da bi danas maltene makao i to i danas radim samo trag prolaska čovekovo kroz neki prostor.
Pomenuli ste Pariz, više od 3 decenije bili ste u Parizu i sada naravno verovatno idete, ali šta Pariz znači za mladog umetnika?
Ja sam tamo živeo i živim, ali intenzivno sam proveo 37 godina u Parizu, bez prekida. Onda sam došao u Beograd, otvorio ovaj fakultet za umetnost i dizajn, pa sam onda više u Beogradu nego u Parizu, ali Pariz je tada privlačio već punih 100 godina unazad umetnike od Van Gogha, Modiglianija, Picassoa i tako dalje, pa eto do mladih ljudi kao što sam ja bio 70. godina koji je otrčao tamo, duševljen tom svetlošću koju Pariz pruža. Međutim, danas nije više takva situacija. To svetlo više gori u Londonu, u Njujorku, u Berlinu. Pariz je se malo ugasio iz hiljadu razloga, ali takva je situacija. Međutim, do negde 80. godina je privlačio i tekako umetnike celog sveta. I tamo sam sreo od Japanaca, Turaka, Kineza, Amerikanaca, svih slikara, ponajmanje Francuza.
Izjavili ste da je razlog vaše čudnovate mladosti i vitalnosti to što vi u stvari još uvek imate 27 godina, onoliko koliko ste imali kada ste otišli u Pariz.
Tačno tako.
Šta vas inspiriše? Šta je to što još uvek tražite kroz umetnost?
Pa mislim da sam, ja sam uvek nezadovoljan onim što radim i vrlo kritičan i smatram da je to tek početak. Ja sam ubeđen da je ovo što radim moj početak i da ću da idem daleko više dalje od ovog što sam pokazao do sada i valjda me to čini mladim, pa računam još jedno 50 godina rada da uspem da uradim ono što bi ja želeo da uradim u slikarstvu, u pisanju i tako dalje, u svim medijima.
Da, baš kao i Ljuba Popović i mnogi naši veliki stvaraoci momci sa ovog podnevlja, i vi ste lomili i lomite ženska srca. Šta je za vas ljubav?
Pa nisam ja. Ja sam veran čovek i ja sam živeo sa mojom suprugom Lotkom skoro 50 godina zajedno u velikoj ljubavi. Međutim, posle njene smrti sam ostao tako sam, da kažem, i pokušao sam da vidim šta to žene pružaju, pa nisam našao ništa sve do Maje, moje sadašnje supruge s kojom sam već 3 godine u braku, i Maja mi je moj spas, moja velika ljubav i koja će sigurno biti sa mnom do kraja života. Maja mi je sve i Maja je sve i svija, što bi se reklo. Pa ljubav je kad vas nešto u toj osobi izvanredno pali i kad nalazite da je to to, a to je neopisivo i ko je znao da opiše šta je ljubav? Ja ne umem. Ljubav je ono što se osjeća.
Kako biste je naslikali, kojom bojom?
Crna, ona je karamela, to je boja karamele. Maja je indijanka i srpkinja i ima tu boju čudovatu koja podsjeća na karamelu.
Zašto je, gledano iz vašeg ugla, mnogo usamljenih ljudi? Mnogo je samih muškaraca i žene. Kažu, nije da neće, ali jednostavno nema nikoga.
Jeste, to je fascinantno i to se uvek pitam. U mojoj najbližoj okolini ima puno takvih ljudi. Ima ih koji su srećni što su takvi. Ja, moj pokojni drug Veco je bio oduševljen što je bio sam. On je umro, nažalost, pre pola godine i ceo život do svoje 82. je živeo sam. I moje žene, ali nije mogao da ih vidi u svojoj blizini više od dva dana. I kad sam bi ga god pitao, a što si ti sam, zašto se ne oženiš, on je uvijek odgovarao, pa neću valjda što mi opere čarape da je trpim ceo život ili što mi skuva kafu ujutro da moram da je trpim. Znači, ima ljudi koji ne mogu da podnesu nekog u svojoj blizini. Ima ih opet ljudi koji bi hteli nekog da imaju, ali ne umeju da ga nađu. Ja mislim da su oni krivi, treba se prilagoditi, treba da se, zašto svaki čovjek na planeti može da nađe partnera. Ne vidim gde je tu problem, ali toliko usamljenog sveta ima da je to prosto neverovatno i zabrinjavajuće.
Da. A da li biste komentarisali pojavu istopolnih brakova, istopolnih zajednica gde se čak i deca podižu? Ja bih rekla da je to primer obesvećivanja porodice, ruganje tvorcu.
To je, ja mislim, jedna od svetskih katastrofa. Znači, ako više ne bi bilo dece, ne bi bilo ni ovog sveta. Ti istopolni brakovi su, zašto da ne, ako se to njima sviđa, tom muškarcu i tom njegovom drugu, ako im se sviđa, budu zajedno, zašto da ne. Ali tolika podrška toj populaciji od strane država je apsolutno za mene neprihvatljiva. Te gej parade, parade ponosa. Čemu ponos što ja volim jednog muškarca? Pa već je ponos. Zašto ja ne slavim ponos moj na ulicama što volim Maju? Ili što muškarac voli ženu i žena muškarca? Nema nikakvih tu ponosa. Ova druga populacija zahteva budu visoko poštovani, cenjeni, voljeni, nemam ništa protiv njih, ali te njihove želje su fašisoidne.
Da li takva agresivnost možda jeste uzrok ove usamljenosti velike i...
Moguće da je, pa, znate šta, ako se vole dvoje nezavisno kojeg su pola, pozdravljam i to je izvanredno, to je lepo, zašto da ne, samo ta državna podrška tome na ovaj način kojeg vidimo je sasvim smešna i neprihvatljiva i anticivilizacijska.
Da. Poštovani slušalci, za Novi dan govori gospodin Miloš Šobajić. Kažete, umetničku crtu ste nasledili od vašeg strica, čuvenog akademskog slikara Ilije Šobajića, koje je slikarstvo završio na Akademiji umetnosti u Beču. Vaša porodica, porodica Šobajić, potiče iz istoimenog naselja ispod manastira Ostrog, u sveto, posvećeno mesto. Preselili ste se u Nikšić i tu je vaša porodica ostavila veliki trag i dala doprinos kulturi. Veliki ste zalog ostavili našem, ali i budućem vremenu. Planirate li nešto za Beograd, za Srbiju?
Pa eto, drago mi je da sam,
pored fakulteta,
da mi je takva familija stara bila, ali to je sve bilo u 19. veku, početkom 20. i od toga više nema ništa. Mi nemamo u Crnoj Gori baš ni kuću, ni ognjište, ni ništa, imali smo puno, to je sudbina takva. Eto, živim u Beogradu, uglavnom, jako sam i u Parizu često, ali u Beogradu. I živim ovde zato što volim Beograd, što je divan grad i što radim dobro u njemu i uspevam da budem otprilike svuda tamo gde bi želeo da budem, ali nikad kraja tim željama. Imaću jednu izložbu u Beogradu, veliku na proleće u muzeju grada Beograda, koja će biti otprilike retrospektivna. Trebala je da se desi sad u decembru, ali smo otkazali zbog nedostatka financija da se napravi to kako valja, gde bi bilo predstavljeno neki stotinjak mojih slika, instalacija, skulptura, videofilmova i tako dalje, ali nadam se negde na proleće da ćemo uspeti to da realizujemo. I eto, to bi mi bila jedna za mene važna predstava onoga što sam do sada radio.
Slikar revolta protiv svega što je okamenjeno, otkrovitelj ekstremnih situacija, gde najmanji pokret ruke, najmanji korak u prostor drugih izaziva veliki nemir, kaže za dela Miloša Šubajića Alain Jouffroy, barovski kritičar. Šubajićevo slikarstvo možemo da povežemo s filmom hladnog horora, kaže Wolfgang Koš, nemački kritičar. Miloš stvara slikarstvo u kojem sva skučenost njegovog pretka eksplodira i menja pravac prema neviđenoj slobodi. To je napisao Nobelovac Peter Handke. To su neke od kritika vašeg stvaranja i vašeg dela. Da li ste vi zadovoljni? Rekli ste malo čas da niste, da tragate još uvek. Ali da li ćete ikad pronaći tu priču koju pričate čitav život?
Ma hoću, ja imam je na vrhovima prstiju. Ja je vidim, samo nisam još realizovao, ali bit će to sigurno. Eto sad kad kažem bit će, možda i neće biti, razmišljam, ne znam. Ako nisam do sada zadovoljan u mojoj 74. godini sa onim što sam uradio, da li ću biti u 150. Ali eto, trudim se i to je u stvari život, da svakodnevno pokušavam da napravim ono što želim da napravim, i eto, to me čini vitkim, agilnim i borilački nastrojenim. Ja se nadam da, i pretpostavljam da to večno nezadovoljstvo tera čoveka da radi, da traži, da pokušava da nađe ono što traži.
Da li znaš da moja ljubav nema granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim, Milice. Da li znaš da razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlanu mišeno ode ran. Ja stojim ovdje visok po tavanice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, Milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljepce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok po tavanice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim.
Još jedno pitanje, evo, za kraj. Kažete, kada imate najveću stvaralačku energiju u sebi, kada stvarate, imate vezu i sa Svevišnjim, kakav je odnos umetnosti i Boga i religije?
Da, renesansa, barok, zapadni su bili u izuzetno bliskom kontaktu sa Bogom, i naša vizantijska umetnost je bila prevashodno u pokušaju da se poveže sa Svevišnjim. Ja mislim da je 20. vek napravio jedan veliki rez i dozvolio da se ide van tog cilja prema svevišnjem, i to je bilo, ja to pozdravljam. 20. vek je izvanredan vek za likovnu umetnost, jer je omogućio, i ne samo u likovnoj umetnosti, da svi imamo svoje mišljenje o svetu, da ne budemo u nikakvim generalnim idejama i opštim stremljenjima, što renesansa, što hrišćanstvo, religija, pa da u tom kontekstu stvaramo, kao što je stvarao Bach i njegova muzika nas direktno vodi na nebo, kao što su stvarali italijanski renesansni slikari, pokušavali da gledaoca prenesu direktno, kao direktno do hora Božijeg. Fra Angelico i ona njegova strašna slika u Luvru, hor anđela uz Boga, su prelepi primeri tog, te želje da se dodirne i približi svevišnjem. Danas i 20. vek ide jednim drugim putem, što ne kažem da je loše, što da ne, svako istraživanje čovečije je čudo i treba ga podržati. Taj 20. vek, početak, je doneo jedan veliki prevrat. Eto, ako gledamo opet slikarstvo, Picasso je ukinuo perspektivu 908. godine u slikarstvu. Perspektiva je u vizantijskom slikarstvu bila tako napravljena da ikona gleda posmatrača, znači linije perspektive su išle sa ikone na posmatrača. Pa je onda u 14. veku Paolo Uccello, italijanski renesansni slikar, prebacio oko gledaoca da gleda u perspektivu na slici, znači da se tamo negde u dnu slike spajaju te linije, i napravio perspektivu koja je trajala celih 600 godina do pojave Picassoa, koji je sa gospođicama iz Avignona, slika napravljena u Parizu, u Bateau Lavoir, u ateljeu gde ja imam atelje, na moje opšte oduševljenje, na tom istom mestu je ukinuo perspektivu, jer na slici kubističkoj gospodice iz Avignona nema perspektive. Znači, slikarstvo je i ceo svet je otišao u jednu neperspektivu, u jedan svet gde svi tražimo naše posebne perspektive, gubeći tu perspektivu prema svevišnjem. Picasso je prvi ukazao na taj nedostatak perspektive sa tom slikom gospodice iz Avignona i prvom slikom kubizma. Znači, svi mi pojedinci od tada, ima nas milione i milioni, koji tražimo u raznim vidovima umetnosti, od poezije, slikarstva, filma, književnosti, svak svoju perspektivu, i u tome je u stvari bogatstvo umetnosti 20. veka, raznovrsnost ogromna, i 21. vek isto nudi veliku mogućnost ličnog izraza. Ovo kad govorim, mislim i na takozvano NATO umetnost, koja ne dolazi uopšte u obzir u tom, u bilo kakvoj raspodeli pojedinačne želje za istragom gde je ta perspektiva. To je zatvorena perspektiva, kompletno hermetična, jer dolazi iz kancelarija velikih sila umetnika.
Ima za cilj hegemoniju, odnosno umetnost u službi.
Hegemonija nad čovekom. Čovek je rođen da nema, da živi sam, slobodan, i da ima slobodnu misao pre svega. Ako nema slobodno telo, imaće uvek slobodnu misao.
Da. Gospodine Šubajiću, velika čast i ogromna zahvalnost za vreme koje ste nam posvetili u današnjem razgovoru. Hvala vam i svako dobro.
Hvala vama što ste me primili, drago mi je bilo s vama da razgovaram.
Poštovani slušalci, za Novi dan Radio Beograda 2 govorio gospodin Miloš Šubajić. Izložba njegovih slika otvara se danas u Modernoj galeriji u Valjevu.
Radio Beograd 2. Thank you.
prozoru starih žaluzina, sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se ruglje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Na istočnom kraku koridora 10 u podne će se za saobraćaj svečano biti otvorena deonica puta od proseka do Crvene reke, duga 22,5 km. Tako će vozači moći da koriste autoput od Niša do Dimitrovgrada, ukupne dužine 86 km i 800 metara, pa će se od Beograda do granice sa Bugarskom stizati za oko 3 sata. Svečanosti će između ostalih prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić i bugarski premijer Bojko Borisov. U Ohridu će popodne biti održan trilateralni sastanak lidera Srbije, Makedonije i Albanije. Učestvovaće predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Zoran Zaev i Edi Rama. Očekuje se da će tokom dvodnevnih razgovora najviše biti reči o uspostavljanju zone takozvanog malog Šengena radi boljeg povezivanja tržišta kao i situacije u regionu. Razgovori počinju u 17:30. Tri osobe su nestale, a 35 ljudi je povređeno u velikim šumskim požarima koji su zahvatili istočnu obalu Australije. Među povređenima je 16 vatrogasaca, više od 100 kuća je uništeno, a vatrogasci se bore sa više od 90 požara širom Novog Južnog Velsa. Danas je Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U Narodnom pozorištu večeras će biti održan memorijalni koncert. Nastupit će Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom dirigenta Mikice Jeftića. Istovremeno obeležava se i 3 decenije od pada Berlinskog zida. Vreme. Pre podne pretežno sunčano, popodne i krajem dana na oblačenje sa kišom. Temperatura od 17 do 22 stepena. Čuli ste vesti.
Tisuću razloga za smijeh. neka traje cijeli vijek. Tisuću razloga za ljubav, tisuću razloga za smijeh. Dok sad trajam oči, ja otkrivam novi svijet. Tisuću razloga za svijet.
Razloga je i da vas, poštovani slušaoci, u 7 sati i 1 minut na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana ponesemo u Požarevac. Tamo je završeno i ovogodišnje 17. po redu bijenale Milene Pavlović-Barili u svetlosti Milene. Grand Prix bijenala Milene Pavlović-Barili osvojio je ove godine Vladimir Pajević za delo Predskazanje. Više o svemu u prilogu Aleksandre Marković.
Predskazanje Vladimira Pajevića najbolje je delo 17. međunarodnog bijenala u svetlosti Milene. Katarina Zarić, predsjednica žirija, kaže da su se oko prvog mesta lomila i koplja, jer je bila visoka koncentracija vrhunskih umetnika.
Vladimir Pajević je između ostalog dobio Grand Prix zato što je na najbolji mogući način ušao u Milenin duh i na pravi način je pokazao slikarsku odnegovanost, fantastičnu tehnologiju, predivnu poetiku.
Na drugom mestu je Neuzvraćena ljubav slikara Predraga Peđe Miloševića, koja odiše duhom renesanse i Mileninom prefinjenošću. Kao i kod Barili, da bi slika imala svoju snagu, ona mora da bude očišćena od svih ukrasa kako bi se svela na suštinsko, ističe umetnik.
Mene ta svedenost koju je Milena uspela da se pročisti od svih uticaja škola, da napravi nešto svoje, ja mislim da je to možda najveća inspiracija i fascinacija ne samo meni.
Posebnim ženskim i nežnim rukopisom Anđela Ristić ušla je u poetiku Mileninog pisanja i snoviđenjem zaslužila treće mesto. U selekciji Predraga Peđe Todorovića izložena su dela 16 umetnika koji su stvarali pod temom Ključevima Mileninog sna.
To je ono što je i smisao ovoga i bijenala, da se ta Milenina poetika, Milenin glas koji je pretočen u sliku, da se prenosi.
Iako je živela samo 35 godina, Milena Pavlović-Barili obogatila je nebo srpske i svetske umetnosti brojnim delima u oblasti slikarstva, grafike, pisanja i mode. Bila je ispred svog vremena, pomerala je granice, a njeno stvaralaštvo to postiže i danas, 110 godina od kad se spustila na ovaj svet.
One, two,
Radio Beograd 2.
U Kulturnom centru Beograda tri izložbe u isto toliko galerijskih prostora. U galeriji Podrum postavka Ane Adamović koja nosi naziv Hodnik. U likovnoj galeriji radovi barkodirana slika Milovana Destila. A u Artgrid galeriji čuveni francuski fotograf Frederic Brenner predstavlja se postavkom Dijaspora. Opširnije o novembarskim izložbama u prilogu Jovane Milovančević.
Dok slika hodnika prati samo jednu, gotovo nepromenljivu sliku, zvukovi dopiru iz bolničkih soba i pomoćnih prostorija, nagoveštavajući da potpuni mir i praznina mogu biti poremećeni u bilo kom momentu. Vreme postaje glavni protagonista, njegov protok jedina izvesnost, a čekanje jedina aktivnost. Ovako se može idejno i narativno sažeti rad koji nosi naziv Hodnik, a koji je u galeriji Podrum prikazan u realnom vremenu, što doprinosi njegovoj istinitosti i najbolje odgovara na pitanje na šta sve pristajemo dok čekamo, kaže autorka Ana Adamović.
Od početka je meni jako bilo bitno da se on prikazuje zaista u realnom vremenu, da taj sad otkucava zaista pravo vreme i zapravo to otkucavanje vremena i to dugo trajanje rada je nekako zaista ključno za sam rad. On je od početka bio mišljen kao rad koji treba da traje tu čitavu noć i da zaista traje 8 sati, znači da ne bude snimljena jedna scena pa onda lupovano, nego da zaista taj sat zaista u realnom vremenu otkucava i da se čeka da se nešto dogodi, jer samo ako on zaista otkucava realno, vi možete da zaista počnete da čekate da se nešto desi.
Nasuprot neizvesnosti i tišini čekanja postavke u podrumu, u likovnoj galeriji svojevrsni zavodljivi koloristički eksperiment koji istražuje vizuelno polje bar kodova krcato šifrovanim sadržajem i značenjima. Kako se kroz ovaj primarno konzumeristički simbol razumeva savremeni svet i kako se on likovno i kritički intonirano interpretira, otkriva autor radova koji objedinjuje jedan naslov barkodirana slika Milovan Destin.
Svaki ovaj rad ima barkod, sastoji se od barkoda, a barkod je deo produkta jednog koji se s kojim se trguje. To je znak, to unutra u tom barkodu je sve informacije, algoritam, a za mene to je jedna, svaki barkod bez slova, bez brojeva, izvinite, je jedna abstraktna slika. Može da bude. I ja to transformišem u abstraktnu sliku. A i sama slika je produkt za prodaju danas u ovom, ajde kažemo, postkapitalističkom društvu.
U galeriji ArtGet prava poslastica za sve ljubitelje fotografije. Dijaspora naziv je postavke čuvenog francuskog fotografa Frederika Brennera, koja govori o životu jevrejske zajednice. Ovaj umetnik je u nameri da zabeleži njihove običaje, verovanja, način života i kulturu, obišao više od 40 zemalja i objavio 7 fotomonografija. Pred beogradskom publikom su premijerno predstavljena 33 rada, sačinjena sopstvenim odabirom Frederika Brennera, kaže kustoskinja izložbe Milena Marjanović.
Ceo svoj opus je posvetio isključivo jevrejskim zajednicama, nije snimao druge stvari. Način na koji je radio, to nije klasična dokumentarna fotografija, mada ima elemenata toga. On bi vrlo često postavljao svoje protagoniste u određene situacije koje je on kreirao. Pa, na primjer, na izložbi imate sliku koja predstavlja lavirint, dakle, u te kockice od lavirinta ubacivo je snimljene figure raznih ljudi, u tom slučaju baš kod te fotografije reč je o poznatim ličnostima.
Autora postavke Dijaspora Frederika Brennera ekskluzivno ćemo slušati u emisiji Grad u 15 časova na Radio Beogradu 2, a do tada sve novembarske izložbe u Kulturnom centru Beograda su otvorene i možete ih pogledati do 28. ovog meseca uz prateći program stručnih vođenja i predavanja. Thank you.
Radio Beograd 2.
Slušalci, jutros temperatura od 3 stepena koliko je na Kuponiku, u Sjenici ovoga jutra oko 8, do 14 koliko je u Beogradu. U ostalim krajevima Srbije od 5 stepeni, u Leskovcu do 11 u Kruševcu, u Nišu oko 9, u Novom Sadu 13, a najviša dnevna će biti do 22 stepena. Pre podne sunčano, a popodne na oblačenje i kiša. A sada vas, poštovani slušalci, u 7 sati i 16 minuta vodimo u Šabac. Ovogodišnji 63. oktobarski salon u Šapcu traje do 30. novembra. O oktobarskom salonu detaljnije saznajemo od Vere Mitrović-Kulačin.
Oktobarski salon u Šapcu, najstariji u zemlji, svečano je otvoren 63. put. Po novom konceptu izloženi su radovi 11 umetnika, u čim su dosadašnjim delima vidljivi odrazi teme, grad i sećanje. Jedan od njih je Bojan Radojčić.
Za svakog umetnika je velika čast kada vas pozovu kustosi, relevantni kustosi ove zemlje, da učestvujete na jednoj manifestaciji koja ima ovoliku tradiciju kao Oktobarski salon u Šapcu.
Od rotirajućih panoa sa ogledalima u kojima se vide odrazi posmatrača i časovnik, simbolike tradicije kroz religiju do preispitivanja savremenog shvatanja slobode. Umesto većeg broja učesnika i radova na ovogodišnjem oktobarskom salonu u Šapcu, selektorski i kustoski pristup. Akademski slikar Branislav Nikolić ponovo izlaže u svom gradu.
Oktobarski salon stvarno izgleda fantastično ove godine i znači puno što sam u svom gradu i što mogu da se predstavim sa nekim novim radom.
Oktobarski salon ove godine transformisan je u skladu sa idejom o potrebi izdvajanja određenih fenomena u savremenoj umetnosti i njihovog dubljeg tumačenja i analize, kaže Nela Tonković, direktorka Šabačkog narodnog muzeja.
Grad i sećanje je zapravo jedna veoma jaka emocija. Kada se sećamo, onda aktivno delujemo u svojoj unutrašnjosti i kada se sećamo ne nabrajamo samo fakte, nego tome dodajemo i svoje utiske, tome dodajemo emociju. Tako da smo želeli da povežemo ova dva pojma, da govorimo o gradu kroz ono što se u njemu zbilo.
Za razliku od prethodnih, ove godine biće dodeljena samo jedna nagrada, priznanje iz fondacije Igor Belohlavek, u znak sećanja na likovnog pedagoga i jednog od osnivača Oktobarskog salona u Šapcu.
uspešan program ovogodišnjeg 35. Beogradskog jazz festivala, ali i drugi sadržaj u organizaciji Doma omladine u Beogradu. Slušamo Milicu Ševarlić.
Dobro jutro pre svega vama i dragim slušalcima. Pa evo, onako veliki posao je iza nas, sa zadovoljstvom možemo da kažemo uspešno obavljen, i to ne samo po mišljenju tima koji realizuje Beogradski jazz festival u ime Doma omladine Beograda, već i po prvim reakcijama koje stižu, već i prve kritike u časopisima i magazinima internacionalnog tipa. Imali smo oko 50 predstavnika stranih medija, fotografa i predstavnika drugih festivala, uz neku brojku od oko čak 100 akreditovanih novinara iz naše zemlje. Zaista sjajno medijski ispraćen festival, ali bilo je razloga za to. 8 dana, nikad duži festival sa oko 30 učesnika iz zemalja širom sveta, ali naravno i sa jakim akcentom na domaću scenu. Pod sloganom Jazz svetkovina mislim da smo zaista i opravdali da je Beograd imao jednu pravu jazz svetkovinu. Ono što je negde glavna ocena jeste da je zaista visok umetnički kvalitet svih koncerata bio, bez obzira da li su u pitanju velike zvezde ili one mlade nade koje tek stupaju na jazz scenu, tako da eto, veliko nam je zadovoljstvo da je taj posao koji jeste bio naporan dobro obavljen i već smo, mogu vam reći, počeli sa pripremama za 36. Beogradski jazz festival. Evo, ovom prilikom najavljujemo jedan drugi festival, pozorišni. U pitanju je prvi festival edukativnih predstava za mladu publiku, Angažman Fest, koji realizujemo u saradnji sa našim partnerima iz studija Centar, koji inače zajedno sa nama realizuje repertoar predstava za tinejdžere. Ali od 13. do 17. novembra imaćemo pet pozorišnih predstava na Angažman Festu koje se bave različitim društveno angažovanim temama namenjenim mladima. Biće izvedena jedna matine predstava za decu na temu internet i vršnjačkog nasilja, bit će tu i tribina, pozorišnih radionica, a Angažman Fest je zapravo zamišljen kao festival, pozorišni festival, dakle, angažovanih i edukativnih pozorišnih predstava za mlade, sa ciljem da pružimo vidljivost angažovanom teatru, da se bavimo edukacijom tinejdžera, približavanjem važnih tema mladima i to na način koji im približava ponekad i nepristupačan i pomalo stran medij pozorišta. Festival je namenjen učenicima završnih razreda osnovnih škola, učenicima srednjih škola, dakle negde uzrastu od 12 do 19 godina, ali naravno uvek su dobrodošli i roditelji i nastavnici i profesori koji zajedno sa našim omladincima se bore sa svim problematikama koje se njih tiču. U galeriji Doma omladine do 22. novembra u toku je izložba Gorana Škofića, umetnika iz Pule, pod nazivom Interspace. U pitanju je dokumentacija performansa koji preispituje poziciju pojedinca unutar savremenog društva, a njegov rad se zasniva na transkripciji situacija iz savremenog života u novi kontekst koji je definisan fotomanipulacijom kroz video radove i na taj način umetnik stvara praktično novu stvarnost. Do 22. novembra svratite naravno u galeriju Doma omladine, ulaz je slobodan, a 15. filmski festival Slobodna zona, koji se održava do 12. novembra, pored mnogih drugih lokacija u gradu, deo svog programa održava i u bioskopu Doma omladine Beograda i naravno preporučujemo vam već da posetite bioskop Doma omladine koliko u ponedeljak u 18 časova na programu film Alice i gradonačelnik, a u 20 časova film Bog postoji, njeno ime je Petronija. Napominjemo i jedan događaj za koji na vreme treba nabaviti ulaznice, pa stoga govorimo sada o njemu. Naravno, dodatno ćemo podsjetiti slušalce i naredne subote. 19. novembra u Kombank dvorani Doma omladine Beograda uz podršku grada Beograda predstavit će premijerno gostovanje u našoj zemlji Jasmin Levi. To je velika zvezda izraelske i španske etnopop scene, omiljena i kod domaće publike i ukršta svoje jedinstveno kulturno nasleđe sa savremenim pop zvukom. Dolazi iz Izraela, porodičnom poreklom iz Španije, tačnije iz ladino kulture tamošnjih Jevreja, tako da njena muzika pruža jedinstvo flamenka i jevrejske muzike. Jasmin Levi na prvom gostovanju u Beogradu 19. novembra u Kombank dvorani o 20 časova. Thank you.
sam normalna. Smeju mi se jer te volim ja. Ti me zoveš svaki mesec dva, a ja čekam tužno danima. Viđaju te s drugim ženama, kažem treba vam Dioprija. Nije on kod drugi, dobro znam, a ti po starom samo nastavljaš. Kažu drugarice,
pogledaj se u ogledalo,
ej,
bliži suze, sad je gotovo,
ej,
imaš svoju divnu muziku, ona traži novu devojku,
neku novu devojku,
pogledaj se u ogledalo,
ej,
bliži suze, sad je gotovo,
ej,
imaš svoju divnu muziku, ona traži novu devojku.
Igra, pesma, gluma, moj su život, kaže srpska glumica i autorka dokumentarnog filma Kuda dalje, a danas i gošća drugog programa Radio Beograda i Novog dana, Jelena Radenović. Jelena, nije vas bilo dugo na našim talasima, za to postoje opravdani razlozi, zato dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla. Nije mi bilo dugo, ali evo, konačno smo završili projekat i sad imamo šta da najavimo.
Vaš prvi dokumentarni film Kuda dalje, zapažen je u filmskoj javnosti. Čini se da vas je putokaz odveo do vašeg drugog dokumentarnog filma, Umetnost sećanja, koji je i povod našeg susreta. Ali pre nego predstavimo novi film, da se zadržimo malo na prethodnom. Kuda dalje, da se podsjetimo, je film o mladim ljudima i sve prisutnoj dilemi našeg vremena i zemlje, otići ili ostati ovde. Priča prati dileme, susrete i puteve nekoliko mladih žena, te su vas pitali da li to znači da je ženama teže u tim odlukama.
Pa da. Ja se u stvari i kroz prvi i kroz drugi film bavim jednom, čini mi se, zajedničkom temom, a to je identitet. U prvom filmu to je ipak bio identitet iz nekog ženskog ugla, da tako kažem, i šta je to što je ženska nekakva uloga u životu, a u ovom drugom ovako se bavim identitetom šire, da kažem, svih nas sa ovih područja. moram da kažem da sam, kada sam završila prvi film, ja nekako bila iznenađena njegovim uspehom. Mi smo radili onako film iz srca, iz neke unutrašnje potrebe da govorimo o toj temi, a onda je on stvarno prevazišao sva naša očekivanja. Mi smo uspeli da odemo sa njim na nekoliko festivala, bio je emitovan čak i na Radio Televiziji Srbije, što je zaista veliki uspeh za prvi film. I pokrenuo je mnoge neke teme, ne samo u publici, već i u nama samima koji smo učestvovali u tom filmu, u smislu razmišljanja o tome kuda dalje, jel, šta je to u stvari naš život, šta je to što nam određuje život i kako to zapravo izgleda živeti u ovoj zemlji.
Nema recepta za sreću, ali treba biti odlučan i u nekom trenutku preuzeti neke odluke i sprovesti ih u delo. Sve ono što odlučimo, makar nam se to činilo i malecno, skroz malecno, u našem životu to nas vodi nekud. Poruka filma, jel?
Jeste, baš tako, da. Nema recepta za sreću i svako mora da pronađe svoje parče pod ovim nebom. Dakle, da pronađe onaj grad, ono mesto u kome može valjda da realizuje pre svega svoju ličnost i neka svoja stremljenja, svoje snove, a to gde će to da bude na planeti, očigledno nije nužno ono mesto gde se čovek rodio. I to je bila neka glavna naša poruka, da je odlazak u inostranstvo ne znači sam po sebi uspeh i sreću. Dakle, da i to takođe, da se odlaskom u inostranstvo ljudi suočavaju zapravo sa nekim novim setom problema, suočavaju sa sobom u krajnjoj liniji, sa svojim poreklom, da vam to ne olakšava u tom smislu te unutrašnje dileme. Možda vam donosi nekakvo olakšanje u smislu neke svakodnevice, pre svega naravno u smislu materijalnog statusa, ali sve onaj paket unutrašnjih problema zapravo ostaje i nekako čovek to mora da razrešava bez obzira na koje mesto živi.
Pa da, ne možemo da pobegnemo sami od sebe.
Mislim, baš tako.
Isto tako kao što vas je ta potreba da rešite, ako ste ovo uspeli do nekle, barem da rešite tu dilemu kuda dalje, tako vas je i potreba da pokažete i ukažete na te monumentalne spomenike kulture iz narodno-oslobodilačke borbe koji se sve više i više uništavaju i nestaju. I spomen obeležja i spomenici kulture postoji oni najmonumentalniji, pa je tako nastoji film Umetno sećanje. Pa evo, kako ste u stvari došli do te ideje, kako je to sve krenulo?
Moj otac je vajar, a njegov profesor je čuveni vajar Miodrag Živković, koji je autor nekih od najmonumentalnijih spomenika na Tjentištu, na Kadinjači, na Kragujevcu. I sticam okolnosti, poznajući profesora Živkovića čitavog života, pre 3 godine palo mi je na pamet da bi bilo žalosno da ne zabeležimo njegovo svedočenje, njegovo lično iskustvo stvaralaštva, odnosno stvaralačkog čina za vreme socijalizma. Tako je nekako počela ta ideja, a onda sam proširila temu i na druge spomenike iz perioda socijalizma. Oni su zapravo jedno izuzetno značajno kulturno nasleđe koje je tu nekako oko nas i, kao što kažete, nažalost propada. Nekako se ne obraća pažnja više na te spomenike, a neverovatno je do koje mere su oni putokazi, elementi nekako kroz koje može da se sagleda čitav jedan period društveni, politički, istorijski koji je bio nakon Drugog svetskog rata u našoj zemlji. Oni pre svega imaju izuzetnu umetničku vrednost, ali oni govore o čitavom tom društvu tada koje je nastajalo, dakle čemu je ono stremilo, šta je želelo da ostavi posle sebe, šta mu je bilo važno. I ti spomenici zapravo isijavaju onim vrednostima koje dan danas, čini mi se, treba da nam nekako da budu cilj i neka zvezda vodilja, a to su solidarnost, borba za slobodu, borba protiv fašizma, ljubav prema domovini, dakle, bratstvo i jedinstvo, sve ono što je na neki način bi bilo lepo i danas da se podsjetimo na te neke vrednosti i danas da ih implementiramo nekako u savremen život. Tako da, kažem, oni su istovremeno dokaz tog jednog, te jedne borbe protiv fašizma, ali i jednog ljudskog stradanja za nekakve ideale, za nekakvo bolje i svetlije sutra.
Da, najteže u svemu je finansiranje. Kako ste okupili ekipu? Ko je finansirao taj film?
Film sam finansirala ja iz sobstvenih privatnih izvora i uz veliku pomoć prijatelja, kolega, dakle, bukvalno tako, bez podrške bilo koje institucije. Ja nikada nisam sumnjala u samu ideju i u to da ćemo mi na kraju izvesti film, ali nije bilo ni malo lako. Nekako se zato i produžio taj proces pravljanja filma, jer smo morali u pojedinim trenucima da zaustavimo čitavu stvar, da bismo sakupili neki novac da bismo mogli da nastavimo. Ono što je bilo jako značajno i osnažujuće, da kažem, za mene je što bilo to što sam onog momenta kada sam pozvala direktora fotografije Pabla Fera Živanovića i ispričala mu ideju šta o čemu hoću da pravim film, on odmah pristao u tom trenutku čak pro bono da snima, pa smo se posle nekako snašli za nekakve honorare. Tako isto i moj prijatelj Spasoje Tufekđić, montažer, koji je pored toga što je montirao film, zapravo napisao i muziku i uradio čak i dizajn zvuka. Tako da ta podrška ljudi sa strane i to jedno razumevanje da je ovo tema koja je toliko značajna i koja nekako vredi za nju uložiti svoje vreme i pokušati da se napravi nešto što stvarno može da ostane onako iza nas kao neka vrsta svedočenja o jednom vremenu, bila je zaista vredna da na kraju napravimo i ovaj film. Prvi sagovornik koga smo snimili bio je belgijski fotograf Jan Kempenaars. I onda smo otišli u Antwerpen, tamo je u njegov studiju da ga snimamo. Mi smo prvi s čitavog Balkana, iz čitavog regiona koji su ga kontaktirali, a on je prvi čovek koji je postavio fotografije našeg spomenika na internet. Posle toga je zapravo su spomenici postali bukvalno globalni fenomen. Dakle, a nikoga, eto, te sve njegove su fotografije bile na izložbama svuda po svetu, ali nikada u našem regionu. I kad smo ga kontaktirali, on je bio dosta iznenađen, naročito tom našom spremnošću da dođemo u Antwerpen i da ga snimimo. Tako da je, a meni je zapravo bilo važno da imamo i taj ugao stranaca, odnosno da vidimo kako to neko sa strane gleda na to naše kulturno nasljeđe, dakle neko ko ipak na neki način nije opterećen našom političkom situacijom i svime onome što je usledilo nakon 90-ih godina u čitavom regionu.
I kako je on reagovao kad ste vi otišli kod njega? Pored da. Toga što je bio iznenađen.
Bio je jako iznenađen.
Jer je hteo da govori bez honorara.
jeste. On je zaista bio vrlo ovako prijateljski nastrojen. Prvo je, kažem, bio da iznenađen i kada se završio tek intervju, onda je nekako, čini mi se, shvatio tu našu potrebu. Ja sam mu se zahvalila i rekla, vi ste, dakle, jedan od ljudi koji je učinio više za naše kulturno nasljeđe od većine nas. Dakle, zahvaljujući vašim fotografijama koje dan danas izlaze na internetu kada ukucate spomenici NOB-a, kažem, vi ste toliko učinili za nas, vi ste na neki način spasli od zaborava naše kulturno nasljeđe i onda sam mu se naravno i zahvalila na tome. E, onda je on nekako valjda razumeo tu odakle dolazi ta naša potreba da ga kontaktiramo i evo do dan danas smo u kontaktu, ja se nadam toplo da će on uspjeti da dođe na premijeru.
Da, mi gradimo spomenike, spomenici grade nas, bio je moto onda kada su ti spomenici nastajali, jedan od vaših sagovornika od koga ste krenuli, koji vam i pobudio tu ideju za filmom Umetnost sećanja, je profesor dr. Miodrag Živković, koji još govori u filmu.
Da, ta teza, upravo mi gradimo spomenike, spomenici grade nas, nju je u filmu plasirala istoričarka doktorka Olga Manojlović-Pintar. Zatim tu je istoričar umetnosti Branko Dimitrijević, veliki reditelj i veliki istoričar umetnosti takođe Đorđe Kadijević. Tu su dakle dva stranca, Jan Kempenaars koga smo pomenuli i engleski fotograf magistar Andy Day. A posebna poslastica u filmu je kapetan prve klase Anđelka Radelić-Jovanović, baka moje jako bliske prijateljice koja je iz, kažem, sa svoje kože lično svedočila kako je zapravo to izgledalo pregaziti Sutjesku. Dakle, ono što bih voljela ovako prosto da zaintrigiram publiku, da kažem je da smo takođe u filmu onako pokušali da damo jedan vrlo moderan i savremen osvrt, da kažem, vizuelni dijalog jedan, a tako što smo angažovali parkur momke, to su momci koji vežbaju tu veštinu penjanja po zgradama i tako dalje. Njih smo zamolili zapravo da uđu u jedan fizički dijalog sa spomenicima i da na neki način, penjući se na te spomenike, dotačinjući ih, pokušaju da ih fizički ožive. I čini mi se da je to ovako ispalo vrlo vizuelno zanimljivo i da na neki način daje perspektivu toga koliko su zapravo ti spomenici monumentalni.
Kažete, trajalo je dugo snimanje. Kada gledamo te fotografije sa snimanja, pa vidimo i leto i zimu i vidimo vas i celu ekipu sa pokrivenu snegom i te spomenike i vi pored njih. Koliko dugo se zaista trajalo snimanje? Šta je bilo najteže u snimanju?
Da, pa zapravo postoji jedan Amerikanac, zove se Donald Nibel, pomenula bih i njega jer i on učinio neverovatnu stvar za to naše kulturno nasljeđe. On je napravio jedan sajt, zove se Spomenik Database, i tu prikupio sve informacije o spomenicima, između ostalog geografske širine, dužine i tako dalje, i objasnio vrlo onako potanko kako se dolazi, kako se stiže do svakog spomenika. Mi smo se koristili ovim njegovim putokazima jer postoje spomenici do kojeg zapravo više nije tako jednostavno doći. Jedna recimo anegdota sa putovanja je bila kada se pre dve godine odronilo pola brda na Tjentištu. Ja sam nekako zamislila da će to možda biti vizualno zanimljiv kraj ovog našeg filma, i pošto je profesor Živković, koga su tada u tom trenutku kontaktirali i zamolili da ako slučajno ima sačuvane nekakve nacrte iz onog doba kad se pravila spomenik na Tjentištu, da im donese, da oni vide kako da sada to poprave, jer to je bilo klizište, vrlo izgledalo onako dramatično, a ja sam, kad je profesor Živković rekao da on već ide na Tjentište, rešila da mi krenemo sa njim i da taj neki odron možda simbolično bude vizualni kraj filma. Kad smo stigli na Tjentište, dakle, prespavali smo i ujutru je počeo takav neverovatan sneg da pada, da se cijelo Tjentište zapravo zabelelo i taj odron se uopšte nije video. Ja sam naravno prvo počela da očajavam i rekla ovo je sad potpuno promašaj, ovo ništa ovako nije trebalo da ispadne. Dakle, pomislila sam ovo je potpuni promašaj. Međutim, kad smo stigli do samog spomenika, podnožje samog spomenika, kada smo pogledali na gore, to je izgledalo, i čini mi se da su to najlepši kadrovi u filmu, to je izgledalo toliko magično. I profesor Živković u toj belini, i taj spomenik u toj belini, to je stvarno izgledalo potpuno nadrealno, baš onako kako nazivaju te spomenike, kao da su iz svemira, kao da su iz neke druge planete. Eto, to je tako smo dobili na kraju najbolje kadrove u filmu. Praveći pauze, ukupno je znači 3 godine trajalo, odnosno nešto kraće, 2,5 godine recimo smo odlazili povremeno i snimali spomenike. Kažem, sad ima to i svojih prednosti, jel? To je dovelo do toga zapravo da imamo sva godišnja doba u filmu,
da.
Što je vizualno vrlo zanimljivo za film, tako da imamo spomenike i po snegu i na proleće, i već onako nekako svaki je postao priča za sebe.
Kako je sredina reagovala na vas i na ekipu? Jeste imali podršku od tih lokalnih organa vlasti? Da?
Moram da kažem da su nas na Tjentištu upravo dočekali vrlo prijateljski i pomogli nam u svakom tom smislu. Baš su nam bili domaćini. Dakle, dobili smo podršku Nacionalnog parka Sutjeska u tom smislu boravka tamo. Ja sam nekako rešila da dobijemo i dozvole za sve spomenike, za snimanje, i to nije bilo ni malo lako, jer vi tu onda nekako otkrijete to da više se ne zna ko je za njih zadužen i pod čim su oni nadležnosti. Znači, vi ne znate više zapravo ko je dužan da se o njima brine, jer kada se ne zna ko može da izda dozvolu da se oni snimaju, vi shvatite onda da je to u stvari jedan veliki problem. Tako da postoje oni spomenici gde vi vidite da, što kaže, ljudska noga nije kročila veoma dugo, a postoje i oni naravno koji se održavaju, kao što je Kozara recimo, to je nacionalni park, i tu se vidi prosto da se o tome vrlo vodi računa, da se vodi računa i u muzeju koji se nalazi pored spomenika i tako dalje. Moram da kažem da je odlazak do svakog spomenika bio jedno posebno uzbuđenje, i da to kada se nađete licem u lice sa spomenicima, ne može uopšte da se dočara ni jednom fotografijom ili snimkom. To je zaista jedno posebno osjećanje. Vi prosto na tim mestima odjedanput nekako kao da imate jedan uživo susret sa istorijom. Dakle, prisjetite se svih tih događaja, prisjetite se svih tih žrtvi, celokupne te borbe za slobodu koja se na tim mestima odvijala, i zaista se osjetite ponosni.
Počeli ste u stvari priču o filmu Umetno sećanja sa vašim ocem. Ne možemo da zanemarimo njegovu ulogu i pomoć. Vaš otac je naš veliki umetnik, veliki vajer našeg vremena, Dragan Radenović. Pa kako vam je on to pomogao?
Da, čak se našao jedan njegov spomenik takođe ovaj u filmu, jer je on 87. to je jedan od poslednjih spomenika koji su se u ovu svrhu ovaj, podizali u to vreme, dakle u slavu narodno-oslobodilačke borbe. Njegov spomenik se nalazi na ulasku u Kikindu i ovako simbolično je između ostalo posvećen baš tom odredu u kome je bio i moj deda, mamin otac. Da, on je svakako bio velika pomoć u tom nekom teoretskom smislu, u smislu da mi približi na neki način kako je to izgledalo, šta je ono na što treba posebno obratiti pažnju, jer je nama pre svega taj umetnički ugao bio važan. Dakle, ja sam želela da govorim iz umetničkog ugla o tom našem kulturnom nasljeđu, pre svega zato što ti spomenici zapravo svedoče o tome da smo mi živjeli zapravo u jednom društvu gde su kultura i umetnost bili deo svakodnevice, gde su se konzumirali svakodnevno. Dakle, vi ste imali organizovane odlaske, ekskurzija, radnika, dakle, prosto su se odlazilo do tih spomenika, naravno da se ukaže i čast i da se oda pošta onima koji su izginuli u Drugom svjetskom ratu, ali i da se ta umetnička dela nekako sagledaju, da se prosto iz njih iscrpe sve one poruke i razlozi zbog kojih su podignuti.
Spomenici narodno-oslobodiločke borbe su jedan poseban svet, malo podsjećaju na ratne veterane, i oni su vas prizvali da napravite film Umetno sećanja. Film će biti prikazan u Domu omladine Beograda 10. novembra, početak u 20 sati. Da li je to premijera ili je bio već prikazan negde film?
To je, kako kažu, svetska premijera. To je sad ta neka kategorija kad se prijavljate na konkurse, na festivale, odnosno onda vam oni kažu da li je to svetska premijera ili evropska i tako dalje. Dakle, ovo će biti svetska premijera i mi smo vrlo uzbuđeni povodom toga, naročito zato što smo na festivalu Slobodna zona, koji ima jedan predznak onako nezavisni, slobodarski, da kažem, tako da nam je posebno drago da smo baš na ovom festivalu.
Jelena, vi ste doktorirali na temu gluma u holivudskom mjuziklu. Po rečima profesora sa Harvarda, doktora Vlade Petrića, vi ste prvi doktor nauka u ovoj oblasti, u svetu. Član ste Međunarodne novinarske akademije. Kao takvi ovde u našoj zemlji nemate neko stalno zaposlenje. Zašto? Zato što tako želite ili nije bilo prilike?
Pa ja mogu da kažem i jedno i drugo. Dakle, i nije bilo prilike, a onda sam ja nekako pokušala da sama osmislim sebi neku vrstu posla, da bih mogla da kažem i da preživim, ali pre svega da bih mogla da stvaram. To je nekako ta moja nasušna potreba. Ja trenutno radim u jednoj školi filma na Kolarcu sa svojim kolegom Milošem Milovanovićem. Mi smo dakle sami osmislili čitavu ovu školu, predajem glumu za film i televiziju. Sve dakle čime se trenutno bavim i tom nekom videoprodukcijom i tako je, da kažem, morala sam nekako sama da osmislim. S jedne strane, taj freelance, kako to kažemo, život vam daje ogromnu slobodu. Znači, vi ste nekako sami krojač svoje sudbine i svog tog nekog životnog vremena. Dakle, sa druge strane, on donosi jednu veliku neizvesnost, tako da nije lako, ali nekako sad iz ove perspektive ne bih se menjala. Nedavno sam, baš pre neki dan, došla do tog jednog zaključka, isplati se. Zaista se isplati. Koliko god da je teško i trnovito i često onako čovjeku dođe da digne sidro, da ode nekud ili da digne ruke od tog nekog posla, treba da istraje. Jer na kraju ipak ta vrsta sreće, ta vrsta zadovoljstva, ta vrsta ponosa, ispunjenja koje vam donese završetak jednog ovakvog, recimo, filma, ne može da se meri ni sa čim.
Jelena Radenović, naša gošća ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2, njen drugi dokumentarni film Umetnost sećanja bit će prikazan u Domu omladine 10. novembra, znači sutra, sa početkom u 20 sati. Jelena, hvala sa radošću, ali i velikom znatiželjom. Očekujemo sutrašnju premijeru.
Hvala vam mnogo i čekam vas sutra.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibab jutarnji, ovaj bibab jutarnji.
setite se Džeseri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se Džeseri. Šta bi rekao Davy Smiles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your vein, with a bebop in your vein.
Oči su tačka susreta, pogled je kao lampa s kojom ulazimo u tuđu dušu, da je ispitamo i poznamo, kaže vladika Nikolaj Velimirović. Poštovani slušalci, želimo vam lepe i prostrane vidike do naredne subote u isto vreme na istom mestu. Do tada ostanite na našim talasima. U ime ekipe današnjeg Novog dana pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Svako dobro. Sad vredi tehnika, okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake, kad svirate narodnjake, dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles, šta bi rekao Coltrane, kafani sviraš bas, with a bebop in your vein, with a bebop in your vein. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi, dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.